Labrīt, godātie kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas. Sāksim Saeimas 2007. gada 23. oktobra ārkārtas plenāru sēdi. Sēdes darba kārtībā viens jautājums. Lēmuma projekts par neusticības izteikšanu ministru prezidentam Aigram Kalvītim. Lēmuma projekta iesniedzēja vārdā runā deputāts Kristiāns Kariņš.
Godātais priekšsēdētāji kungs, godājumie kolēģi, ikvienam mums ir pilnīgi skaidrs, ka mums valstī ir iestrājusies pat ļoti nopietna krīze. Nav jautājums par to, vai ir krīze. Ir jautājums, kāda ir šī krīze, kāpēc ir šī krīze, un kas ir risinājums? Tas ir tas, par ko es šodien runāšu. Es piedāvāju to, ka krīze, kas ir valstī izraisījusies, ir tieši šīs Saeimas apstiprinātās valdības gan darbības, gan bezdarbības rezultāts. Mums ir krīze vismaz trijās jomās. Ekonomikā, tiesiskumā, un tagad jau izrietējoši no šī te arī mūsu valsts ārpolitikā. Vispirms es runāšu īsi par ekonomiku. Inflācija, kliedzoši tekošā konta deficīts jau trešo gadu. Trešo gadu tik ilgi, cik Kalvīš kungs vada valdību. Kas ir darīts par šiem trim gadiem, lai mazinātu ekonomiskās problēmas, ekonomikas krīze valstī? Faktiski, gandrīz nekas. Un tas, kas ir mēģināts, tas ir arī jau sen pavēl uzsākts. Kalvīš kungs pirms apmēram trim gadiem argumentēja, ka inflācija tā ir slimība, kas mums ir vienkārši jāizslimo. Vienkārši jāizslimo šī slimība. Un slimojam mēs ar, tikai kurš no tā cieš šobrīd visvairāk, tie ir tie, kuri mazāki nodrošināti. Tie ir pensionāri, tie ir skolotāji, tie ir mediķi, tie ir policisti, tie ir valsts sektorā strādājošie, kuri visvairāk izjūt inflācijas negatīvās sekas. Es kā opozīcijas pārstāvis var jums šeit stāvēt un teikt, ka ir jau par vēlu. Krīze sen ielaista. Un jūs varat tanī ieklausīties vai arī neieklausīties. Bet cilvēki jau ir iznākuši ielās. Jūs varat neieklausīties opozīcijā, bet neieklausīties paši savā tautā. Tas ir ļoti bīstams un slidens ceļš. Padomāsim mirkli. Par tiesiskumu krīzi mūsu valstī. Es izlasīju kārtējo reizi šīs valdības deklarācijas pirmajā lapusē valdības ilgtermiņa pamatu uzdevumi. Aicinu ieklausīties. Nostiprināsim tiesiskumu, apkarosim korupciju, noziedzību un kontrabandu, ierobežosim amatpersonu patvaļu. Koalīcijas deputāti, es vēlreiz atkārtošu to, ko jūsu apstiprinātā valdība ir deklarējusi pa mērķiem. Nostiprināt tiesiskumu, apkarot korupciju, noziedzību un kontrabandu un ierobežot amatpersonu patvaļu. Atskatoties tagad uz šīs valdības kaut vai pēdējā gada darbību kopš 9. Saeimas vēlēšanām, vai tā ir tā programma, kas tiek pildīta? Kolēģi, tā nav tā programma, kas tiek pildīta. Ja grib izlasīt, kas ir pildītā programma, mēs varam paņemt tos pašus vārdus un tikai vienu otru nedaudz pārmainīt. Vājināsim tiesiskumu, apkarosim korupcijas apkarotājus, noziedzību un kontrabandu, un vairosim amatpersonu patvaļu. Tā ir drīzāk tā programma, ko šī valdība pilda. Bet, kolēģi, es neticu, ka jūs atbalstat šādu veidu politiku. Es neticu, ka no pirmās partijas, ka no zaļiem zemniekiem, ka no tautas partijas, ka no tēvzemes un brīvības visi deputāti būtu pirms gada parakstījušies zem programmas, kas apkaros korupcijas apkarotājus. Bet, kolēģi, atbalstot Kalvīšu valdību, tas iznāk tas, ko jūs netieši, faktiski tiešā veidā darat. Jo tā programma, ko pild jūs apstiprinātā valdība, nav tā, kas ir rakstīta valdības deklarācijā. Tā vietā, lai risinātu inflācijas problēmu, lai risinātu krīzi izglītības un veselības aprūpes sistēmā, valdība uzbrūk mūsu valsts tiesiskuma pašiem pamatiem. Šī nav, manuprāt, atbalstāma politika. Es neticu, ka jūs paši atbalstiet šādu politiku. Visi šī rezultātā mūsu valstī ir arī izveidojusies jau nopietna krīze starptautiski vai ārpolitikā. Es esmu pārliecināts, ka Pabrikkungs jums varētu ļoti sīki un smalki izstāstīt tieši kāda šī krīze ir. Es uzdošu jums, koalīcijas deputātiem, visiem vienu jautājumu. Padomājiet mirkli un uzdodiet sev jautājumu, kur jūs redzat Latvijas vietu pasaulē? Kur ir Latvijas vieta pasaulē? Es iedomājos, ka jūs atbildētu šo, ka Latvija, protams, pilntiesīga un pilnvērtīga Eiropas Savienības un NATO dalība valsts. Tas ir, kur jūs, es iedomājos, redzat mūsu valsts vietu. Bet kur šobrīd Kalvīšu vadītā valdība noved mūsu valsti? Es aicināšu pievērst uzmanību Vācijas laikrakstam Frankfurter Rundschau, kurš pagājušā piekdienā iznāca ar rakstu, ar virsrakstu, vai Latvija ir banānu republika. 2007. Gada 19. Oktobrī Vācu laikrakstam ir jāuzdod jautājumu, vai Latvija ir banānu republika. No kurienes viņiem šāds jautājums rodas? Viņiem rodas šis jautājums dēļ tā, ka viņi vēro, ko mūsu valdība dara, kādā veidā apkaro tiesiskumu mūsu valstī, kādā veidā korupcijas apkarotājs tiek sistemātiski vaināts un tiek tieši uzbrukts, un viņi nonāk pie secinājuma. Ko tas mums kā valstī nozīmē? Mums ir vajadzīgi ārvalstu investori. Mums vajag piesaistīt finanšu līdzekļus mūsu valsts attīstībai. Bet uzņēmumu vadība, kas lasa Vācijā dzīvojoši, kas ir viens no mūsu lielākajiem sadarbības partneriem, vai mēs esam banānu republika? Valdības, darbības, rezultāts. Kolēģi, es nesaredzu Latviju kā banānu republiku. Es neticu, ka jūs arī saredzat, ka tādiem mums būtu jābūt. Es saredzu Latviju, kur ir lepna, turīga, demokrātiska un tiesiska valsts. Es saredzu mūsu ciešākos sabiedrotos, nevis austrumos, bet rietumos. Spriežot pēc valdības deklarācijas, es domāju, ka tā ir arī jūsu kolēģi, jūsu pārliecība. Es aicinu jūs šodien savu pārliecību izpaust nevis vairs tikai vārdos, bet arī darbos. Atbalstiet Kalvīšu valdības demisiju. Veidosim tādu Latviju, kādu mēs paši vēlamies. Nevis tādu, ko vēlas tikai pāris cilvēku, kaut kur mākoņos vai pie jūras. Paldies jums.
Atklājuma debatas. Vārds ministra prezidentam Aigaram Kalvītim.
Augsti godātais saimnes priekšsētāji, cienījamie deputāti. Pēdējās dienās bieži tiek piesaukti tādi vārdi kā tiesiskums un demokrātija. Un es gribētu izmantot šo iespēju uzrunāt jūs, lai uzturētu šo diskusiju par tiesiskumu un demokrātiju Latvijas valstī. Tie ir skanīgi vārdi, augsti jēdzieni, kas brīžiem šķiet pašsaprotami, taču tas vēl nenozīmē, ka par tiem nevajadzētu runāt, un es uzskatu, ka vajag. Un vajag runāt nevis tikai tad, kad tas ir izdevīgi no politiskās konjunktūras viedokļa, ka tos var pacelt par skaistiem lozungiem, valdības gāšanai, bet runāt ikdienā. Jo tieši saruna ir patiesas demokrātijas izpausme, un es domāju, ka mums šajā ziņā nav ko kaunēties. Latvija demokrātiska valsts ar dziļu izpratni par to, kādas tiesības ir tās iedzīvotājiem. Mums ir brīva, neatkarīga presa. Mūsu valsts iedzīvotājiem ir brīvi pieejama informācija tik labi par notikumiem valstī, cik ārpus tās robežām. Tās šķiet elementāras lietas, taču ir ārkārtīgi svarīgas. Tās ir lietas, kas jāņem vērā pirms uzsākt runāt par demokrātijas apdraudējumu. Latvijā ir ārkārtīgi liberāla likumdošana attiecībā uz pulcēšanās tiesībām. Uz tiesībām paust savu viedokli piketos, mītiņos un sapulcēs. Arī tās mums jau ir sen pašsaprotamas lietas, un iedzīvotāji prot šīs tiesības novērtēt, ja vēlās darīt zinām savu viedokli. Latvijā ir demokrātiski ievēlēta Saeima un likumīga valdība. Valdība, kas ievēro visus tiesiskuma principus. Un tie ir principi, par kuriem jārunā īpaši. Ko mēs saucam par tiesisku valsti? Ko mēs saucam par tiesisku rīcību? Kur ir robežas starp politiķa tiesībām definēt valsts mērķus un amatpersonas atbildību ievērot likumu? Tie visi ir svarīgi un nebūt ne retoriski jautājumi. Ar tiem mēs saskaramies ik uz soļu. Ko darīt, ja valsts amatpersona konstatē likuma pārkāpumu, ko pieļāvis viņa pāraudzība esošs iestādes vadītājs? Vērtēt šo notikumu atkarībā no tā, cik labas ir viņu attiecības, cik spoži ir padotā publiskais tēls, rīkoties tā, lai tu izskatītos labi, vai rīkoties tā, kā to paredz likums. Politika ir māksla atrast īsto līdzsvaru, atrast kompromisu. Tā ir patiesība, kas ir veca kā pasaule. Esmu politikā jau ilgāku laiku. Esmu vadījis valdības situācijās, kurās daudzi par izdevīgāku uzskatītu iespēju demisionēt, aiziet, bet saglabāt Lauru Vainagu galvā. Es uzskatu, ka godīgāk ir turēties pie principiem, nevis pie popularitātes. Konstatējot pārkāpumus korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju finansu lietās, es kā ministra prezidents gāju vienīgo tiesisko ceļu. Zinot, ka knāpu vadītājs ir sabiedrībā populāra persona, es apzinojos, ka tas nebūs man izdevīgi kā politiķiem. Taču izdevīgums un tiesiskums ir divas dažādas lietas. Likums, ko pieņēmusi Latvijas Saeima, skaidri definē ceļu, kādā ir izvērtējams knābu vadītāja darbs. Valsts kontrolē, konstatējot pārkāpumus korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, valdība biroja vadītāja rīcības izvērtēšanai izveidoja ģenerālu prokuroru vadītu komisiju. Šī komisija ir vērtējusi biroja vadītāja rīcību, sniegusi savu atzinumu, to ir izskatījis ministru kabinets un iesniedzis izvērtēšanai un lēmumu pieņemšanai Saeimā. Viss tiesiskā ceļā, demokrātiski balsojot. Arī jautājums par to, vai knābu vadītāja atstādināšana no amata notikusi ievērojot visus likuma priekšaktus, ir vienīgi tiesisks un likumdošana paredz precīzu tiesisku regulējumu, ar kura palīdzību šādi iespējami strīdīgi jautājumi ir izšķirami. Manu rīcību noteica esošie normatīvie akti, un šis process nekādi nevar ietekmēt knāpu tālāko darbību korupcijas novēršanā un apkarošanā. Mana vadītā valdība ir atbalstījusi un turpinās atbalstīt korupcijas novēršanas aktivitātes. Biroja darbs ir bijis veiksmīgs un vienmēr sastaps valdības atbalstu. Visuzskatāmāk tas ir redzams finansiālā ziņā. Valsts budžeta finansējums birojam no tā dibināšanas brīža ir audzis gadu no 1,6 miljoniem latu 2003. Gadā līdz 3,46 miljoniem šogad. Nākamā gada budžetā valdība ir ieplānojusi knap vajadzībām veltīt 3,68 miljonus latu. Vai tas ir mēģinājums graudu korupcijas apkarošanu? Nedomāju viss. Manis vadīto valdību laikā ir strauji virzījušās uz priekšu nozīmīgas ar korupciju saistītas krimināllietas. Izvirzītas apsūdzības, tiesātas un sodu saņēmušas valsts amatpersonas. Vai valdība ir centusies kaut vienā lietā traucēt biroja darbu? Nekad. Noslēgumam tuvojās skaļākie pēdējie laika procesi. Ventspils amatpersonu lietā, digitālās televīzijas lietā, šajās lietās apsūdzības uzrādītas personām, kas politiski tiek saistītas arī ar valdošās koalīcijas partijām. Vai valdība ir liegusi jau kādu atbalstu šo lietu izmeklēšanā? Nekad. Pat viskvēlākais politiskais demagogs to nevarētu apgalvot. Savā politiķa darbā es esmu jau sen pārliecinājies, cik postošs ir korupcijas rēks, kas klīst varas gaiteņos, cik būtisku ļaunumu spēj nest valsts tēlam tikai aizdomas par koruptīviem darījumiem. Es esmu personiski pārliecināts par to, ka cīņa ar korupciju ir viens no svarīgākajiem uzdevumiem ceļā uz labāku valsti. Uz tādu valsti, kādu mēs gribētu redzēt Latviju. Un es esmu pārliecināts, ka šo uzdevumu nav iespējams veikt tikai ar kosmētiskiem uzlabojumiem vai parādu sarastiem. Tas ir smags ikdienas darbs, kas darāms mums visiem kopā un 139 knābu darbiniekiem pirmām kārtām. Tas ir darbs ne tikai ar sūdzību izskatīšanu vai deklarāciju pārbaudi, tas ir darbs arī ar likumu izvērtēšanu, normatīvu aktu nepilnību konstatēšanu, tas ir darbs, kas veicams ar operatīviem līdzekļiem. Un te ir kāds svarīgs aspekts. Iestāde, kas cīnās ar likumu pārkāpējiem, nedrīkst sevi nostādīt ārpus likuma. Nekad un nekādā gadījumā. Ja tev ir nepilnības iekšējās kārtības noteikumos, novērs to, pirms tiek radīta situācija, kurā iespējama ļaunprātīga dienas stāvokļa izmantošana. Ja tu atrodies interešu konfliktā, novērs to, pirms tava rīcība met šaubu ēnu par tevis vadīto iestādi. Runājot par knābu vadītāju atbilstību ieņemam amatam, es gribētu noņemt jebkādu personisku motivāciju. Valsts kontrola un ģenerāla prokurora vadītā komisija, izvērtējot pārkāpumus korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, uzsveru vienprātīgi konstatējusi trīs likumu. Operatīvās darbības likumu, likumu par grāmatvedību un likumu par valsts un pašvaldību līdzekļu mantas izšķērdēšanas novēršanu, normu pārkāpšanu. Trīs likumi ir pārkāpti. Man kā amatpersonai, kuras pāraudzība atbilstoši normatīvajiem aktiem atrodas knāp, ir viedoklis par to, kāda ir iestādes vadītāja profesionālā atbildība šajā konkrētajā gadījumā. Savu viedokli esmu paudis, tāpat kā to ir pauduši visi ministru kabineta locekļi. Nav šaubu, ka lēmums par to, vai šo trīs nosaukto likumu normu pārkāpšana ir pietiekams pamats knābu vadītāju atbrīvošanai no amata, ir tikai vienīgi Saeimas kompetence. To nosaka likums. Taču es nemirkli nešaubos, ka radusies situācija, bija jāizvērtē. Vai es rīkojos pareizi no politiskā izdevīguma viedokļa? Droši vien nē. Izskatās, ka tā bija politiska kļūda, par ko man vēl nāksies samaksāt. Taču ilgtermiņā es to uzskatu par godīgu rīcību. Es to uzskatu par turēšanos pie tiesiskuma principiem. un pilnībā uzticos demokrātiski ievēlētas Saeimas deputātu balsojumam, arī turpmāk sekojot likumam, nevis emocijām. To es saucu par tiesisku rīcību, to es saucu par tiesisku valsti. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Dzintaram Zaķim.
Godājumie kolēģi, man priekšā ir Latvijas Republikas ministru kabineta deklarācija par ministru kabineta iecerēto darbību. Otro punktu lasam. Nostiprināsim tiesiskumu, apkarosim korupciju, noziedzību un kontrabandu, ierobežosim amatpersonu patvaļu. Godājumie kolēģi, es apņemos apgalvot, ka dzīvē tikai divi vārdi ir mainījušies vietām. Proti dzīvē ir sekojoši. Ierobežosim tiesiskumu, apkarosim korupcijas apkarotājus, noziedzību un kontrabandu, nostiprināsim amatpersonu patvaļu. Tālūk reālā situācija šobrīd dzīvē. Valstī ir nobriedušas trīs milzīgas problēmas. Pirmkārt ir ielgusi krīze ekonomikā. Otrakārt, uz valdības visatļautības fona ir izveidojusies nopietna problēma ar tiesiskuma principu ievērošanu. Un treškārt, abu šo iepriekš minēto apstākļu rezultātā starptautiskā mērogā Latvija izskatās vienkārši nožēlojama. Ja mani kolēģi vairāk pieskārsies tieši tiesiskuma un starptautiskajiem aspektiem, tad es centīšos pierādīt, ka daudz nelaimi cēlonis šajā valstī ir pēdējo gadu, es atvainojos, muļķīgā ekonomika, ko realizē tieši Kalvīša kunga vadītā valdība. Bet sākumā neliela atkāpe. Mēs esam vīlušies tajos, kuriem bijām uzticējuši savu priekšstāvi godu. Pārāk daudz kompetence un godu prāts mums šķiet apšaubāms. Mūs māc bažas arī par to, ka vairums mūsu priekšstāvi ir pārvērtušies par savdabīgu šķiru, kura galvenokārt rūpējas par sautīgām interesēm. Atšķirībā no citiem, viņi ir pie varas un tāpēc spēj par sevi rūpēties labāk, taču šo varu viņiem esam devuši mēs. Ir gana ļauts pašlabuma meklētājiem izmantot šo valsti, mūsu valsti. Ieklausieties vēlreiz. Ir gana ļauts pašlabuma meklētājiem izmantot šo valsti, mūsu valsti. Vai ziniet, kas bija šo viedo vārdu autors? Pirms daudziem gadiem tā Tautas partija runāja dokumentā ar nosaukumu Mēs mīlam šo valsti. Dīvaini, bet nu lomas ir mainījušās. Nu tieši Tautas partiju un ne bez pamata. Tauta uzskata par pašlabumu meklētājiem, kas izmanto šo valsti sautīgām interesēm, tieši Tautas partiju tauta uzskata par tiem, kuri daudz labāk var rūpēties par sevi esot pie varas, tieši par Tautas partijas kompetenci un godaprātu ir vislielākās šaubas neskaitāmiem tūkstošiem cilvēku. Esmu pārliecināts, ka tauta nav akla. Tauta redz un precīzi novērtē notiekošo valstī. Tauta piedod daudz ko, bet nepiedod, ja tās priekšstāvi par savu darba kārtību izvēlās jautājumus, kas interesē tikai atsevišķus indivīdus, nevis plašu sabiedrības daļu. Vai jūs nesaredzat kopsakarības starp masveidīgo privatizācijas kampaņu 7. Saeimas laikā un vēlēšanu rezultātiem 8. Saeimā? Vai jūs neuzskatiet, ka patreizējās koalīcijas straujākais visu laiku reitingu kritums tomēr nav atgriešanās pie pirms pozitīvisma kampaņas pamat situācijas, kad nospiedoši lielākā daļa sabiedrības ne tikai neatbalstīja, bet pat nosodīja tikai par sevi domājošos politiķus. Kāda tad ir šī brīža situācija ar ekonomiku mūsu valstī? Latvijā ir visaugstākā inflācija Eiropas Savienībā. Nenoliegsim arī koprodukts aug teju vai visātrāk Eiropā. Tikai priekam par to nav pamata, jo nekontrolēti procesi ļoti bieži beidzās bēdīgi. Valstī pieprasījums aug daudz straujāk, kā spēj uz to reaģēt piedāvājums. Mēs saņemam miljardus fondu naudas no Eiropas, vēl vairāk kredītu formā no ārzemju bankām. Valsts budžets aug ātrāk kā koprodukts. Pat latvieši ārzemēs savējiem sūta summas, kas mērāmas miljonos, bet pelēkā nauda no austrumiem meklē un ticiet man atrod savus ceļus Latvijas ekonomikā. Vai šīm naudas masām pretī ir nostājusies efektīva ekonomika? Atbilde – nē. Mums pat ekonomikas ministra nav valstī. Kur nu vēl pārdomātas ekonomikas politikas? Un tas, Kalvīša kungs, ir tieši uz jūsu sirdsapziņas. Interesanti. Pēc īsi pirms nākšanas tribīnēs pāršķirstīju valdības tā saukto inflācijas samazināšanas plānu. Atgādināšu, ka plāns sastāvēja no 34 punktiem. Plāns tika pieņemts vismaz ar 2 gadu nokavēšanos, toties ar masīvu troksni medijos. No 34 punktiem izdevās izpildīt nedaudz vairāk kā 4, un plāns klusītēm pazuda atvilknē. Spriediet paši, vai šis bija inflācijas samazināšanas vai uzmanības novēršanas plāns. Tikai neaizmirstiet, kā ar inflācijas samazināšanu tāds čikts vien sanāca. Kalvīša kungs, inflācija nav slimība, kuru var izslimot. Inflācija ir milzīga problēma, kuru var pieveikt. Tikai vajag to gribēt un konsekventi darīt. Pirms vairāk nekā 2 gadiem, kad jaunais laiks sāka zvanīt trauksmes zvanus par tuvojošos krīzes valstī, jūs par mums tikai pasmējāties. Mēs piedāvājām rīcības plānu, kas jau tajā brīdī sakrita ar tautas, nevis atsevišķu oligarhu interesēm. Iespējams, ka tāpēc šis plāns bija jāatpadara slepens un tēlēni izsakoties jānorok. Neviens cits kā jūs, Kalvīša kungs, ar savu bezdarbību esat vainojams tik augstā šī brīža inflācijā valstī. Inflācijas samazināšanai. Viens no galvenajiem instrumentiem neapšaubām ir dzelžēna fiskālā politika. Tas nozīmē, ka valstī pašai, kā lielākajam naudas tērētājam, jākļūst arvien taupīgākai. Bet kas ir Kalvīša valdības piedāvājums? Taupīsim uz visiem – pensionāriem, skolotājiem, ārstiem, policistiem, pat ugunsdzēsējiem. Bet tikai ne uz pašiem, tikai ne uz sevi. Pie nākamā gada budžeta nodošanas Saeimas komisija es no tribīnes minēju paradoksālos skaitļus. Kā attiecībā pret koproduktu samazinās izdevumi izglītībai, medicīnai, sabiedrības kārtības nodrošināšanai, bet palielinās tieši valdības aparātu uzturēšanai. Nākamā gada budžets, kolēģi, ir brāķis. Solītā ministru izdevuma samazināšana ir aizstāta ar ieņēmumu prognozes palielināšanu. Solītais ministriju funkciju audits un no tā izrautošais iestāžu un ierēģņu samazinājums tā arī nav noticis. Vēl viens dokuments, kuru lasīju pirms nākšanas tribīnē ar valdības deklarāciju. Sadaļā nodokļu politika un administrācija rakstīts apbrīnojami daudz pareizu lietu. Gan par nekustamā īpašuma nodokļa maiņu, gan atbildības sadalījumu starp darba devēju un darba ņēmēju un daudzas citas lietas par uzņēmēju darbības veicināšanu. Tas viss solījuma formātā, bet praksē aina, ticiet man, ir reāli, radikāli atšķirīga. Kritiski augstais tekošā konta deficīts ir kā pierādījums tam, ka valstī neattīstās nec rūpniecība, nec pakalpojumi, kas būtu eksporta cienīgi. Šobrīd vairāk kā jau kad valstī strādājošie uzņēmēji aicina veikt nopietnu nodokļu sistēmas reformu. Katram laikam tikai izņemot valdību ir skaidrs, ka pārdomāta nodokļu politika var panākt situāciju, kad uzņēmējs saprot, ka viņu šajā valstī vēlas redzēt nākam nevis ejot. Katram šķiet, izņemot tikai valdību, šobrīd ir skaidrs, ka ar pārdomātu nodokļu politiku var panākt situāciju, ka mūsu tautieši neklīdīs pa pasauli darba meklējumos. Kalvīša kungs, jūs vēl pagaidām vadat šo valdību. Vai tiešām ir tik grūti ieklausīties sabiedrībā un izdarīt pašas nepieciešamākās lietas? Ja neprotiet paši, jautājiet opozīcijai, mēs jums palīdzēsim. Šobrīd situācija ir dramatiska. Izskatās, ka lai inflācijas samazināšana, ražošanas attīstība un citas valstīs sasolītās lietas var tā sacīt degt zilās ugunīs, ja priekšā ir daudz svarīgākas lietas, kā piemēram Lattelekom privatizācija vai kārtējā gaismas pils tikai šoreiz enerģētikas jomā. Tautsaimniecības komisijas deputāti, cerams, ka saprata, bet citiem paskaidrošu, ka patreizējā elektrības tirgus likuma virzīšana esošajā redakcijā var beigties valstī bēdīgi, gan no energoatkarības, gan enerģijas cenu viedokļa. Nedomājiet, ka Kalvīša kunga nesen izteiktie izteikumi par nopietnas elektrostacijas būvniecības nepieciešamību izmantojot Krievijas gāzi ir aizmirsti. Esmu pārliecināts, ka šis projekts ir procesā, un tam par liecību ir manis pieminētās aktivitātes likumdošanā. Esmu pārliecināts, ka katra diena, ko šī valdība pavada pie varas, nes tautai tikai krīzes padziļinājumu. Un visbeidzot noslēgumā, citēšu vēl vienu teikumu no manis minētā dokumenta. Mēs esam pieredzējuši to, ka smagos vēsturiski nozīmīgos brīžos mūsu tauta spēja būt aktīva un saliedēt plecu pie pleca pati spēja lemt savu likteni. Kalvīša kungs, Ja jūs nepratīsities laicīgi atvainoties tautai un atstāt savu posteni, tad tauta pati jums piespriedīs demisiju. Pirmo signālu jūs jau saņēmāt pagājušajā nedēļā, un varat būt droši, turpinājums sekos.
Vārds deputātai Sandrai Kalnietai.
Godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, kolēģi, ministra prezidenta kungs, valdības locekļi. Šodien lasīt ārvalstu presi par Latviju ir liels negatīvs pārdzīvojums. Latvijas reputācija ir smagi cietusi. Jā, tik lielu kaitējumu Latvijas starptautiskajam tēlam ir nodarījusi Kalvīša īstenotā iekšpolitika. Šoreiz nav neviena cita, ne Krievijas, ne Amerikas Savienoto valstu, ne Eiropas Savienības, kam uzgrūst atbildību par mūsu reputācijas pasliktināšanos. Reputāciju valdība ir sapurgājusi pati. Šī kaitējuma izlabošanai nu būs vajadzīgi gadi, jo laba reputācija ir ļoti ilga darba rezultāts, ko var pazaudēt acumirklīgi, dažu kļūmīgu soļu dēļ. Ārlietu ministrijā es ienācu 90. Gada 22. Maijā kopā ar tikko nozīmēto ārlietu ministru Jāni Jurkānu. Mūsu uzdevums bija pārņemt LPSR ārlietu ministriju, kur līdz tam ar ārlietām nebija nodarbojusies. Latvijai bija jāsāk veidot savu ārpolitiku no nulles. Kopš tās tālās dienas ir pagājuši 17 gadi. Latvija no rietumu sabiedrības apziņā izdzisušas valsts ir spējusi atgriezties Eiropā un kļūt par NATO dalību valsti. Vēl nesen par Latviju ārvalstu presē un citu valstu ārlietu ministriju dienas ziņojumos rakstīja galvenokārt pozitīvas lietas. Ilga un grūta darba rezultātā Latvijai bija izveidojusies laba starptautiskā reputācija. Cik iesākumā mūsu diplomātiem un labākajiem valstvīriem bija grūti likt sev sadzirdēt rietumu varas gaiteņos. Vispirms mūsu draugs un partners bija jāpārliecina, ka nevēlamies palikt pelēkajā zonā starp neatkarīgo valstu savienību un Eiropas savienību. Un ar darbiem jāpierāda, ka esam apņēmības pilni pārvarēt postpadomu tikums un netikums, ka mums ir dārgas demokrātiskās pasaules vērtības, demokrātija, tiesiskums un cieņa pret cilvēku. Šis darbs deva pirmās pozitīvās pārmaiņas ap 1997. Gadu, tikai ap 1997. Gadu, kad rietumu plašsaziņas līdzekļos sliktās ziņas sāka mīties ar labajām. Tad, 98. Gada pavasarī, piedzīvojām strauju kritienu atpakaļ. Pateicoties Krievijas politehnologu veiksmīgai operācijai, pensionāru piketu izdzenēšana pie Rīgas domes tika izpūsta par notikumu, kas kļuva par pamatu Latvijas kompromitēšanas kampaņai rietumu medijos un varas gaiteņos. Toreiz rietumu sabiedrības acīs izdevās gandrīz Latviju padarīt par valsti, kur neievēro pulcēšanās brīvību un kur atzimst fašisms. Operācija bija veiksmīga, jo Latviju neuzaicināja sākt pievienošanās sarunas ar Eiropas Savienību. Uzaicināja Igauniju. Atkal, lēni, graudiņu pa graudiņam, bija jāskaidro politiķiem, augstākajiem ārvalstu ierēģiem, jāvelina uz Latviju ārvalstu žurnalisti, kamēr ap 2000. Gadu izdevās atkopt Latvijas starptautisko tēlu. Īpašu uzrāvienu visos ārvalstu sabiedrības līmeņos valsts reputācija piedzīvoja pēc Vairas Vīķes Freibergas kļūšanas par valsts prezidenti. Mūsu sabiedrotie tik augstu novērtēja Latvijas sasniegumus, ka 2006. Gadā Rīgā notika NATO samits. Kopš samita vēl nav pagājis pat gads, un jau Latvijas starptautiskā reputācija ir smagi cietusi. To es kā bijusī diplomāte un bijusī ārlietu ministri pārmetu ministru prezidentam Kalvītim. Es pārmetu viņam viegluprātību un nevērību pret Latvijas starptautisko tēlu. Es viņam pārmetu biezausību, nespēju adekvāti novērtēt zem četrām acīm teiktas diplomātiskas vēstis. Atbildība par to, ka ASV vēstniecei savas bažas par Latvijā notiekošo bija jāsaka publiskā lekcijā, pilnībā ir jāuzņemās Kalvītim. Viņš izlikās nesaprotam vai nevēlējās dzirdēt to, ko viņam pirms tam mēģināja teikt diskrētās diplomātiskās sarunās. Ir naivi stāstīt sabiedrībai, kā to dara Kalvītis, Bērziņš un Šķēle, ka vēstnieces Vēlijas uzruna ir viņas vienpersonīgas viedoklis un pašiniciatīva. Neviens vēstnieks neko tādu neatļaujas darīt bez saskaņošanas ar savu valdību. Pretējā gadījumā jau nākošajā dienā vēstnieks tiek atsaukts. Tur, Universitātes aulā, Latvijas sabiedrībai tika pausts oficiāls ASV viedoklis. Man, tāpat kā daudziem, bija līdz asarām pazemojoši klausīties ASV vēstnieces runu. Pazemojoši tāpēc, ka 17 gadus pēc neatkarības atjaunošanas mums tika atgādināts par demokrātijas vērtībām un tiesiskuma principiem, kuras pēdējā laikā Latvijas valdība vairs netur godā. Un nav ko sašust par ASV uzdrošināšanos. Mēs dzīvojam globālā pasaulē, kur valstis vieno ciešas, un mazāk ciešas saites. Iestājoties Eiropas Savienībā un NATO, mēs brīvprātīgi uzņēmamies saistības demokrātijas, tiesiskuma un cilvēktiesību standartu ziņā. Tāpēc mūsu sabiedrotajiem ir tiesības mums teikt nepatīkamas lietas. Kā ar vien, kad mūsu partneri atļaujās būt kritiski, tad mūsu bāleliņi tūdaļ sāk lejerēt par patriotismu. Nevienam neļausim jaukties mūsu lietās. Nebūsim Briseles un Vašingtons pakalpiņi. Paši gudri, lieli, vareni. Zemteksts ļoti vienkāršs. Nevienam neļausim jaukties mūsu tik parocīgi sakārtotajā es tev, tu man pasaulītē. Vienmēr brīnos, cik viegli uz šī viltus patriotismu māķi vēl ar vienmēdz uzķerties labi, godīgi un gudri cilvēki, kas gatavu politiķim piedot negodīgumu, ja vien tas pareizā brīdī un vietā māk no sevis izspies pa kādam patriotiskam vārdam. Es jūtu līdz saviem bijušajiem kolēģiem vēstniekiem, jo labi zinu, kāds pazemojums viņus smacē, kad jāskaidro svešas valsts ārlietu ministrijās, kas šodien notiek Latvijā. Tā jau mēdz teikt, ka diplomātam maksā, lai viņš melot savas valsts labā, un viņi ir spiesti to darīt, jo ir Latvijas patrioti, un viņiem kauns par valstī notiekošo. Liekot lietā savu profesionalitāti, viņi mēģina paskaidrot nepaskaidrojumu, kā pie valdošās koalīcijas galda ilgu laiku varēja sēdēt smagos kriminālu noziegumos apsūdzēt personu. Kāpēc, neskatoties uz NATO iebildumiem, valdība un Saima tomēr nolēma labot drošības iestāžu likumus? Kāpēc augstos valsts amatos virza cilvēkus ar pretrunīgu un pat apšaubām reputāciju? Kāpēc no sava amata bija spiests atkāpties Saimas priekšsēdētājs? Kāpēc valdība mēģina vājināt korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, kas darbos ir pierādījis efektivitāti cīņā ar korupciju un pret valsts nozagšanu? Šo sarakstu vēl varētu turpināt. Godātie valdošās koalīcijas deputāti, ar mūsu vēstnieku pūlēm dienu Latvijas reputāciju nenoturēt, jo diplomātiskie sakari iet divos virzienos. Vai jūs esat mēģinājuši iztēloties, ko diplomāts šodien rakst uz savām kancelējām? Es to spēju, jo zinu, ko es rakstītu, ja būtu viņa vietā. Par šo apkaunojumu varam pateikties mūsu lieliskajam ministru prezidentam Kalvītim un lieliskajai koalīcijai, kuras deputāti gatavi ar savu balsojumu apzīmogot katru valdības iegribu. Es uzskatu, ka Aigars Kalvītis ir nodarījis būtisku kaitējumu Latvijas interesēm, sistemātiski īstenodams tādu politiku, kas ir atstājusi negatīvu iespaidu uz mūsu valsts starptautisko reputāciju. Es aicinu balsot par Kalvīšu demisiju. Paldies!
Vārds deputātam Jurim Dobelim.
Augst godātie Saimas priekšsēdētāji kungs un ministra prezidenta kungs, cienītie kolēģi. Manās rokās ir viens interesants dokuments, kur ir parakstījuši īpatnēji cilvēki. Repše, Rubiks, Kalniete, Buzājevs, un vēl Pliners, un vēl daži citi. Mans jautājums, kas šiem visiem cilvēkiem ir kopīgs? Un kopīgs ir ļoti vienkārši. Gast, graut, dzīt. Un tāpēc man parādās jautājums, kas tie tādi ir tautas tracinātāji? Un kam tas viss ir izdevīgi? Vai šīs dienas pasākums ir kaut kāda nopietna vēlēšanās, vai tukša sevis izrādīšana un sava vārda es pieminēšana priekšā un aizmugurē? Sākums ir turpat, kur viņš ir bijis. Neveiksmīgs starts 9. Saeimas vēlēšanās, neveiksmīgs starts veidojot valdību, iedotās naudas, nesekmīgi izšķērdēšana un nekas cits vairāk. Es gribētu atgādināt, ka tūlīt pēc 9. Saeimas ievēlēšanas jaunā laika pārstāvi nāca klajā ar paziņojumu. Valdība jāveido trim frakcijām, jaunam laikam, protams, Zemnieku savienībai un Tautas partijai. Paskatieties vecajos izdevumos, kurš to teica un kad to teica. Neskatoties uz to, ka īsi pirms 9. Saeimas vēlēšanām jaunais laiks pilnā sastāvā aizgāja prom no valdības. Tagad atkal grib atpakaļ būt. Paskatieties zālē, cik ministri te sēž. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vismaz es redzu uzreiz. Tā tad. Tagad atkal sagribējuši, ja? Kas notika tālāk? Sākās vesela gada garumā bakstīšanās, grūstīšanās, visāda vēlme sev parādīt, tikai nedarbos. Atklāta vēlme nomainīt viens sejas ar citām, vairāk nekas cits. Es neteikšu, ka pozīcija strādājas bez kļūdām. Protams, tā nav. Jautājums, kāda bijusi izturēšanās pret šīm kļūdām, kāda bijusi reakcija, ir īpaši no opozīcijas puses. Tikai sabiedrības tracināšanai, nekam citam, nekam jēdzīgam, nekādas nopietnas sarunas. Ļoti raksturīgs piemērs bija tautas nobalsošana, un tur jūs dabujāt iekšā pamatīgi. 20% no vēlētājiem tikai atnāca uz šo tautas nobalsošanu. Drusciņ vairāk kā 20%. Pat no tā, kas bija vajadzīgs, pietrūk 120 tūkstoši balsu. 120. Jūs te plātaties ar 3, 4, 5 tūkstošiem, bet tur bija 120 tūkstoši. Tas kaut kā ir aizmirsies jau. Bet to parādīja skaidra Latvijas Republikas pilsoņi, ka viņi tukšai bļaušanai un tautas tracināšanai neusticas. Un paldies viņiem par to, ka viņi prata sev parādīt. Tālāk turpināja meklēt visādas iespējas. Nonācām līdz prezidenta vēlēšanām. Varbūt atcerēsimies, kādi ģīmi toreiz stāvēja pie Saeimas un kādi stāvēja vēl šādi tad pēc tam. Un ko dara tie cilvēki, kas toreiz gānīja Valdis Atleru? Ko viņi dara šodien? Viņi aicina viņu, viņi griežās pie viņa, viņi lūdz viņu atlaist Saeimu. Viņi lūdz viņu, nu viņš viņiem ir dievs. Tagad, kad ir zaudējuši attiecīgajā cīņā, nu ir Atleru kungs labs cilvēks izrādās. Beidzot saprat. Un tas ir tas nožēlojamākais, kā redzam viens un tās pašs režisors, viens un tās pašs tā saucamās sabiedriskās organizācijas. Ar vieniem un tie pašiem cilvēciņiem priekšgalā. Un vai tas ir Praits, vai tas ir kaut kāds Pikets, vai tas ir Loskutovs, drīz varbūt tas būs Buzājevs, Vienalga, pikets, vienalga vien un tie paši cilvēki. Vien un tie paši uzvārdi visu laiku. Tā tad, kāpēc tad tā? Ko piedāvā piketētāji? Vai viņi piedāvā risinājumu? Ko viņi kliedz? Nost, ārā, padzīt, patriekt un vēl trakāk. Viss smieklīgākais bija pagājušajā ceturtdienā, kad viens mums labi pazīstams Saeimas deputāts, es nezinu, kāds viņam laikam šprici bija iedūris mugurkaulā kaut kur tur, uzleca pa kāpnēm augšā un sāka kliekt. Patriekt Saeimu, patriekt valdību, pats būdams Saeimas deputāts. Tad jautājums, ko tu te sēdi? Liec mandāt nost! Un vēl jocīgāk, ka vakar man daži aktīvie piketētāji teica, ka šis trakulis, esot viņiem izjaucis, piketa labo noskaņojumu. Nu, paldies, es teicu, ka tas ir mūsu iesūtītais provokātors. Tagad par pagājušo ceturtdienu. Es tiešām jūtu līdz tiem cilvēkiem, kas godīgi nolūku vadīt bija atnākuši pie Saeimas. Bet kādi bija daudzi citi? Es viņus atceros pēdējos 20 gadus, kops pulcēšanās pie tām Zīgeris toaletēm. Tie paši cilvēki daudz bija. Pa šiem 20 gadiem viņi neko nav iemācījušies. Tātad tie ir cilvēki, kur speciāli velk, lai tracinātu sabiedrību. Un plātīšanās ar vārdu taut, esiet uzmanīgi. Katrs no jums ir viena tautas sastāvdaļa. Mūs visi ieskaitot. Katram no mums ir viena balss Saeimas vēlēšanās, un ne vairāk. Lūdzu to neaizmirst. Tagad mēs nonākam līdz šīs dienas iecerei. Vienu dienu pirms budžeta pieņemšanas. Gast valdību. Ģeniāli, vai ne? Tas nozīmē, ka arī budžetu varētu nepieņemt, varbūt šeit jau kritika izskanē. Ko tas tālāk nozīmē? Tas nozīmē, ka diez vai būs cits budžets līdz 1. janvārim. Tas nozīmē, ka neapliekamo minimumu atstāsim vecajā līmenī. Tas nozīmē minimālo algu, kas tomēr ir no 120 uz 160 latiem uzcelt, tātad 40 lati klāt. Nemaksāsim no 1. janvāra, maksāsim to 1/12 daļu no iepriekšējā gada budžeta. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē tiešām visvairāk cietušo tracināšanu. Papildus iemesls, ne jau te ir iemesls pat labam valdību, šeit ir iemesls nopietnāks Saeima un vēl kaut kas. Par to kundzi, kas mācīja visus, kā dzīvot universitātē, ļoti liela interesi pašās Amerikas Savienotajās valstīs. Un nedod Dievs, ka šīs intereses rezultāti parādīsies Latvijas sabiedrībā. Tad būs pavisam interesanti. It īpaši tas varētu notikt pēc nākamajam ASV prezidenta vēlēšanām. Un tad jums visiem būs ļoti patīkami kaut ko uzzināt. Tāpēc, nu var teikt tā cienītie godātie iesniedzēji, es saprotu, ka šitas ir jaunās valdības modelis. Tikai kuram tur kurš ministra amats, tas ir cits jautājums. Bet varbūt padomāsim par vienu, ja tiešām valsts ir kādam vēl svarīga un tas kaut ko nozīmē. Izrādījāties, jūs tur esat sarakstījuši referātus vesels, vairs nemaz nevar runāt, neatraujot acis no papīra, tātad ir strādājuši ļoti nopietni iepriekšējās naktīs. Nostrādājiet šodien to, ko jums vajag, un nobalsojiet rīt pa budžetu. Un tad strādājiet uz otro lasījumu ar saviem piedāvājumiem. Un tad būs reāls darbs. Jo pagaidām no opozīcijas diemžēl nenāk jēdzīgi piedāvājumi, nenāk ēnu kabineta modelis vai kaut kas tam līdzīgs. Pagaidām nāk vienīgi nejauki vārdi nost, padzīt, ārā un pa durvīm. Līdz pat tam, ka Saeimas deputāti saka atlaist Saeimu. Atkārtoju vēl vienreiz, jums jau piedāvāja modeli, nolieciet mandātus un Saeima vairs nevarēs strādāt. Tikai es šaubos, vai jūs to darīsiet. Paldies.
Vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Godātais priekšētāji kungs, godātais premjerkungs, ministri, kolēģi, deklarācijā par ministru kabineta iecerēto darbību patiešām ļoti daudz ir runāts par tiesiskuma nostiprināšanu. Taču vai valdība ir veicinājusi šā mērķa sasniegšanu un vai valdība ievēro tiesiskas valsts principu, kas izriet no satversmes pirmajā pantā nostiprinātā demokrātijas jēdziena? Es domāju, ka nē. Kaut arī valdības locekļiem sauklis mēs dzīvojam tiesiskā demokrātiskā valstī, nenozūd no lūpām ik uz soļa, arī šodien no Kalvīša kunga puses. Valdībā, manuprāt, pastāv tiesiskuma deficīts, ne tikai darbībā, bet, diemžēl, arī domāšanā. Es šodien minēšu tikai trīs kliedzošākos piemērus. Vislielākā valdības izgāšanās nenoliedzami ir saistīta ar antikonstitucionāliem drošības iestāžu likumiem. Valdības neprofesionālās rīcības dēļ notikušajā referendumā tika iztērēti vairāki miljoni nodokļu maksātāju naudas. Tiesa, šajā ziņā zināma vaina ir jāuzņemas arī Saeimas pozīcijai. Šo ministru kabineta satversmes 81. panta kārtībā izdoto noteikumu virzīšanu Saeimā no pozīcijas puses 25. janvāra plenārsēdē tika atbalstīta ar saukļiem. Es citēju, par tiesiskumu un konstitucionālo normu ievērošanu visos valsts pārvaldes līmeņos, par katras amatpersonas lojalitāti likumam, valstī un pārvaldes kārtībai. Citāta beigas. Godātie kolēģi, tiesiska valsts ir arī tiesību sargāšana. Ja tauta referendumā nebūtu tik aktīvi iestājusies pret drošības iestāžu likumiem, pastāvēja reāli draudi, ka tiesiskas valsts substance aiz tiesiskas valsts fasādes varēja iet bojā. Nākošais, otrkārt, par tiesiskumu deficītu valdības domāšanā liecināja arī šā gada jūnijā saņemtā likuma projekta pakete, kas regulētu privatizācijas pabeigšanu. Bezkaunīgi atsaucoties uz procesālā taisnīguma un tiesiskās paļāvības principu, valdība bija iesniegusi priekšlikumus, kas ļoti vērtīgus nekustamos īpašumus atsevišķu personu interesēs vēlējās privatizēt par santīmiem. Godājumās valdības locekļi ministru kabinetā pie sienas augšā ir uzraksts, kas stāv no Latvijas neatkarības dibināšanas laikiem. Viens likums, viena taisnība visiem. Ja šī privatizācijas pakete valdības interpretācijā būtu izstumta pilnīgi simtprocentīgi tādā redakcijā cauri Saeimai, tad es domāju, ka šo uzrakstu varētu nomainīt ar Gētes savulaik teikto, ka likums ir varens, bet vajadzību vara ir vēl varenāka. Un pēdējais, proti par, vai valdība no šīm te iepriekš divām kļūdām ir mācījusies, un man šķiet, ka nē. Par to liecina pēdējie notikumi saistībā ar politiskiem uzbrukumiem korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītājam. Biroja vadītājs, kas saskaņā ar likumu bauda augstu neatkarības pakāpi, no premjera puses tiek nelikumīgi atstādināts no darba un nelikumīgi pret viņu tiek ierosināta disciplināra lieta. Maskējoties aiz labas pārvaldības principu un nepārzinot tiesību normu interpretācijas ābeci, ministru prezidents un ministri kļūdaini publiski sludina, ka knāba priekšnieks hierarhijā atrodas zem valdības vadītāja. Neskatoties, Kalvīša kungs, ka biroja vadītājam likums citstāv piešķir tiesības izmeklēt lietas arī pret premjerministru. Par ko tad tiek vainots Loskutovs? Šodien es par to negribēju runāt, bet ņemot vērā, ka Kalvīša kungs gar un plaši par šo uzstājās debatēs, es gribētu pieminēt, ka Loskutova atstādināšana tiek balstīta galvenokārt uz risku, ka pastāv augsta varbūtība valsts mantas izšķērdēšanā. Godātie kolēģi, risks jeb augsta varbūtība vēl neko nenozīmē. Tas nevar būt par objektīvu pamatu, lai pierādītu pārkāpumus grāmatvedības lietu kārtošanā un tāpēc atstādinātu atbildīgu amatpersonu no amata. Risku vērtē auditori, ir zemas, vidējas un augstas pakāpes risks. Jebkurā gadījumā šāds auditoru slēdziens par riska pakāpi ir tikai subjektīvs un tam ir tikai ieteikuma raksturs. Taču jebkurā gadījumā risks nevar būt par pamatu cilvēka atstādināšanai no amata. Godātais Kalvīšu kungs, visa dzīve ir viens vienīgs risks. Tad jau mēs neko nevarētu darīt, jo, un ja mēs no jebkura riska baidītos, jo cilvēces attīstība vienkārši apstātos. Kā man teica pieredzējuši grāmatveži, ar kuriem es konsultējos, mūsdienās grāmatvedība ir viens liels risks, jo valsts pārvaldē esot trakākā padomu laikos, jo visu laiku nāks staigāt pa naža asmeni, jo, diemžēl, valsts iestādēs spēja nobalansēt vai nolidot no grāmatvedības naža, asmens nosaka politiskās vēsmas un attiecīgās intereses. Un tāpēc grāmatveži, diemžēl, valsts struktūrās ir kā cirka žonglieri, kam ir jāiet par kārtu pēc galvenā klauna svilpiena. Godātie kolēģi, kā redzams, Latvijā, līdzīgi kā dažās postkomunismu valstīs, neskatoties uz iestāšanos Eiropas Savienībā, neskatoties uz iestāšanos NATO, pamata problēma ir šāda. Cilvēki diktatūras laikā ir tikuši sistemātiski apspiesti. Viss viņiem ir tikcis diktēts, viņi visu savu mūžu lielāko daļu ir spiesti, tēlaini runājot, dzīvot korsetē. Taču, kad viņus atbrīvo un neskatoties, ka ir pagājuši 17 gadi kopš neatkarības pasludināšanas, cilvēki nav spējīgi apieties ar jauno brīvību, jo viņiem nav attīstījusies šī saucamā iekšējā korsete. Šķiet, ka arī pašreizējai valdībai nav pietiekami attīstījusies iekšējā korsete, un tā nav spējīga pildīt savus solījumus Latvijas tautai un Saeimai. Paldies par uzmanību!
Paldies! Vārds deputātam Kārlim Šadurskim.
Godājamais priekšsēdētāji kungs, cienījamie kolēģi, cienījamie ministri. Šodien runātāji jau norādīja uz Kalvīšu valdības atbildību par ekonomisko krīzi valstī, par dziļo tiesiskuma krīzi un Latvijas starptautiskā tēla graušanu. Šie arī ir tie galvenie argumenti pārliecībai, ka šī valdība Latvijai ir bīstama. Un kaut arī valsts prezidents, politiķi, politikas speciālisti jau faktiski runā par Kalvīšu valdību gan drīz vai pagātnes formā. Tā tomēr šodien mūsu valstī vēl ir biedējoša realitāte. Pašreizējā valdošā koalīcija vēlēšanās ieguva pārliecinošu mandātu. Pirmkārt jau augstākās tiesas senāts savā spriedumā ir devis vērtējumu šī mandāta likumībai. Konstatējot, ka 9. Saeimas vēlēšanās ir pieļauti likuma pārkāpumi. Pozitīvisma kampaņu, kuras rezultātā radās šī valdošā koalīcija, no tiesiskā aspekta ir vērtējis korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, uzlikdams sodu Tautas partijai un Latvijas pirmās partijas Latvijas ceļa apvienībai par priekšvēlēšanu tēriņu limitu pārsniegšanu. Par to ir izteikušies žurnālisti, politologi un juristi. Šķiet, Latvijā ir ļoti maz cilvēku, kuri tic, ka premjers Kalvītis ir ticis pie varas pilnīgi godīgi. Sena patiesība liecina, ka negodīgi iegūta vara reti tiek izmantota, lai kalpotu sabiedrības interesēm. Pagājušā gada 28. Septembrī, pirms Saeimas vēlēšanām, Tautas partijas pozitīvisma kampaņas sakarā, no šīs pašas tribīnas es sacīju. Ja mēs skatāmies uz to, cik amorālām un pretiesiskām metodēm Kalvītis un viņa partija laužas pie varas, mēs varam tikai minēt, kādām metodēm un cik negodīgi viņš šo varu izmantos. Diemžēl šie vārdi izrādījās pravietiski. Vēlēšanās iegūtā mandāta spēks deva koalīcijai to varas reibumu un visatļautības sajūtu, kas novedusi pie šodienas skumjā rezultāta. Viss politiskās uzticības kredīts nepilnā varas gadā ir pilnīgi un neglābjami pazaudēts. Ābecis patiesība. Valdība, kam sabiedrība netic, nekā laba nespēja. Un tieši tautas uzticības atjaunošana šobrīd ir valsts varas svarīgākais uzdevums. Vārdos to atzīst arī visas koalīcijas partijas. Un pats premjers saka, ar darbiem atjaunosim uzticību. Un kāda likteņa ironija? Pirmais darbs ir atkal iedarbināt paklausīgo saimas balsošanas mašīnu, lai izdzītu cauri valsts budžeta likumu. Deklarācija par ministru kabineta iecerēto darbību ir valdības programma. Savukārt budžets ir šīs programmas realizācijas instruments. Kādēļ, redzot Kalvīša valdības politisko bankrotu, ko neviens ieskaitot Kalvīti pašu vairs pat īsti necenšas apstrīdēt, visi kā vienā mutē atkārto, ka vecajai valdībai jāpieņem nākošā gada budžets. Kādēļ jaunajai valdībai būtu jāstrādā ar veco, nekam nederīgo Kalvīša instrumentu? Atbilde šķiet ļoti vienkārša. Tāpēc, ka jaunā valdība koalīcijas izpratnē iecerēta tikai kā izkārtnes maiņa. Tautas uzticības atgūšana Šķēles, Lemberga, Šlesera izpratnē ir tikai tukši vārdi, lai novilcinātu laiku. Arī uzdevums pieņemt budžetu tikai atruna, lai slēptu daudz svarīgāku uzdevumu. Palēto, bet kādam ļoti izdevīgi noprivatizētu Lattelekomu un pie labvēlīga gadījuma tomēr izrēķinātos ar Loskutovu, tādējādi paglābjot tautas partiju no 500 000 soda un Šķēli no varbūt ļoti nepatīkamām kriminālu procesuālām darbībām. Manas paaudzes cilvēki ļoti labi atceras totalitārā komunisma sistēmas agoniju un sagrāvi. Arī tad, kādu laiku konservatīvie spēki runāja par sociālismu ar cilvēcīgu seju. Šodien četru koalīcija. Mums droši vien mēģinās ietirgot vecās koalīcijas valdību ar cilvēcisku seju. Neizdosies. Kopš pagājušās ceturtdienas tauta ir sajutusi savu satversmē garantēto varu. Jau pēc Jūrmalgeitas un Šķēles politiskā kredo publiskošanas likās, ka vadis lūzīs. Taču nē, samierinājās ar pozitīvismu, saimas pretkorupcijas komisijas likvidāciju, bezpalīdzīgo rosīšanos inflācijas un ekonomiskajai krīzei milstot, samierinājās ar premjera kandidātu Matīsu cietumā, Lemberga stipendiātiem un satversmes tiesas sakārtošanu pēdiņās, samierinājās ar savdabīgo valsts prezidenta izraudzīšanos, saimas priekšsēde ar kriminālo šārmu, valsts apkaunojumu drošības likumu skandālā samierinājās. Vadis vēl nebija lūdzis arī 7. jūlija referendumā. Pēdējais piliens izrādījās iecerētā pretlikumīgā izrēķināšanās ar Loskutovu kungu. Nu, vadis ir lūzis. Kolēģi, jebkura diena, ko mēs vēl paciešam Kalvīšu valdību, mums var nest jaunus nepatīkamus pārsteigumus. Kā piemēram, nu pats svētdien uzzināto Latvijas vēsturē nebijušo gadījumu, ka valsts pirmo amatpersonu šīs zemes varenie paslēpus izraugās zooloģiskā dārza mācību klasē vai mērkaķu būdā. Nepagarināsim valdības agoniju un valsts pārvaldes farsu Latvijā. Lai Kalvīša kungs ar savu komandu iet atpūsties pēc darba, kas tiem, diemžēl, nav bijis pa spēkam. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Ainaram Latkovskim.
Kolēģi! Līdz šim šeit no tribīnes bija diezgan populāri rādīt satversmi un atsaukties uz pirmo pantu. Nu, jau gan pat nav vērts atsaukties pārkāpjam vienā baltā gabalā, bet to situāciju, kas ir izveidojusies Latvijā, pateicoties arī premjeram Kalvītim, var salīdzināt vienīgi tikai ar to, ko 1945. Gadā rakstīja George Orwells savā romānā Dzīvnieku ferma. Un negribu es atstāstīt, es citēšu. Nu, precīzāk, tad, kad mēs 80. gadu beigās lasījām un domājām, ka tā ir Padomju Savienība, ak, vai cik naivi mēs bijām un nezinājām, ka pie varas būs Tautas partija un pats Kalvītis. Un tad palasīšu. Nezinu, kāpēc šķita, ka ferma ir kļūst bagātāka, dzīvniekiem pašiem nekļūstot bagātākiem, ne par mata tiesu. Izņemot, protams, cūkas un suņus. Nebija jau gluži tā, ka šie radījumi nemaz nestrādātu savā veidā. Kviecējs nekad nepiekus skaidrot, cik bezgalīgi daudz rūpi sagādājot fermas uzraudzīšanu un organizāciju. Lielu tieši šī darba pārējā dzīvnieka savā dumjībā nemaz nebūtu spējīgi izprast. Piemēram, kviecējs tiem pastāstīja, kā cūkām ik dienas jāpieliekot neiedomājums pūles, lai sagatavot noslēpumainas lietas ar nosaukumiem reģistri, ziņojumi, protokoli. Tomēr barību nec cūkas, nec suņi ar savu darbu nesagādāja. Un viņu bija ļoti daudz, un ēstgriba viņiem ar vienu bija laba. Kas attiecās uz pārējiem, tad viņu dzīve, cik nu viņi paši zināja, palika tāda pati, kā aizvien. Lielākoties viņi bija izsalkuši, gulēja salmos un sūri grūti strādāja tīrumos. Tas ir kā pašlaik izskatās Latvijā. Un viens no cilvēkiem, kas ir atbildīgs par šo situāciju, sēž savai zālē. Šeit tādam vadītājam ir iesaukts kviecējs. Mums viņu Latvijā sauc par Aigaru Kalvīti. Es domāju, ir laiks nomainīt mūsu kviecēju.
Vārds deputāte Ingrīdai Cirtsenē.
Cienījamais prezidija, cienījamie ministri un mani kolēģi. Kā jau Latkovska kungs teica, tā visa sabiedrība jau ir vienota, un tie cilvēki jau ir saistīti arī ar to dzīvnieku pasauli. Un izdzīvošanas instinkts ir visspēcīgākais no visiem instinktiem. Ja jūs noķerat ķirzaka aiz astes, aste paliek rokā, bet ķirzaka glābi sevi aizmūkot. Lapsa iekrīt lamatās un nograuž sev kāju. Pēdējo mēnešu notikumi valdošās koalīcijas darbībās rada iespaidu par strauji pieaugošu histēriju, kas pāriet afekta stāvoklī. Iemesls tas visvienkāršākais – bailes. Bailes un vēlreiz bailes. Tāpat kā ķirzakai vai lapsai. Bailes zaudēt reālo ietekmi un varu. Šī koalīcija neslēpjot demonstrē, kā ekonomiskās intereses realizēt caur politisko varu un spēlītēm. Ja likumi traucē, nu ko, tie tiek ignorēti vai grozīti? Klāji un bez kauna Kalvīša kungs pārkāpa visus likumus, kad Loskutovs pietuvojās astei. Kučieri pie jūras, mākoņos un zemnieku saimniecībās savilka grožus, lai izmestu no spēles tos, kuri kļūst bīstami. Gan savējo ministru Štokenbergu kungu, kurš apdraudēja vadoņu ģimenes biznesu, gan sekmīgi strādājošo iestāžu vadītājus, ar kuriem grūti sastrādāties pēdiņās. Loskutova un Knāba bīstamība koalīcijai ir tik acīm redzama. Pusmiljonu latu no Tautas partijas kabatas, kas var pietrūkt nākošajai pozitīvismu kampaņai, 200 tūkstoši no Latvijas pirmās partijas kases, kas lai arī miljonāram tikai tāda kabatas naudiņa vien ir, bet nu tomēr žēl jau. Puzes skaisto mežu izbaudīšana dotu lielāku prieku bez brīvības ierobežojumiem. Un ja nu pēc 20 kempmaijera lietā apsūdzētajiem nāk klāt vēl daži, nu vērts padomāt. Vailes dara savu. Traucēkļi ar steigu jānovāc. Šodienas premjera runa rada iespaidu, ka Kalvīša kungs visus spēkus ir koncentrējis uz vienu personu, bīstamo Loskutova kungu, neredzot tos miljonu zaudējumus, ko dara pašu vadīto ministriju ministri. Valsts pārvaldes izdevumi pieaug milzu apmēros. Partiju ielikteņu uzņēmumu padomēs tērē miljonus bez nekādas atbildības par to, kas notiek Latvijā. Taču inflācijas tā sauktā apkarošana notiek tikai uz mazatalgoto iedzīvotāju rēķina. Tie ir mediķi, tie ir skolotāji, policisti, pensionāri, cilvēki, kuriem ir grūti pretoties šai inflācijas apkarošanai. Tautas balss, gan vairāk kā 300 tūkstoši referendumu dalībnieku, gan nepieredzēti un neparedzēti lielākais brīvās Latvijas pikets pie Saeimas pagājušajā nedēļā. Kalvītim ir vien tik tāds kvaukšķu bars, kas ķeras bikšu starās un traucē brašas soļot uz priekšu. Varbūt simboliski, ka mākoņu tēva un koalīcijas izvēlētā prezidenta Zatlera kunga mīļākā grāmata ir krusttēvs. Latvija ziemeļu valstī netipiski ar vien vairāk virzās Sicīlijas virzienā. Paldies Latvijas iedzīvotājiem, kuri ir cēlušies jaunai atmodai un skaidri ir pateikuši nē šādiem procesiem Latvijā. Paldies Lāča kungam par goda vīra cienīgu rīcību. Varbūt arī Pabrika kungam un viņam līdzīgi domājošiem būtu vērts pārvarēt bailes un spert pilnu soli prom no Latvijas tēlu apkaunojošās koalīcijas. Balsosim šodien par Kalvīša valdības demisiju. Paldies!
Vārds deputātam Uldim Gravam.
Ministri, prezidija, deputāti. Arī jūs kadreiz nonāksiet manā vecumā. Un gadīsies tā, kad varbūt jūsu bērni vai jūsu mazbērni prasīs tādu jautājumu. Jūs taču darbojaties, ja tu darbojies 9. Saimā. Un ko jūs atbildēsiet viņiem? Atbilde būs ļoti vienkārša. Tā neprasīs jums nekādas grūtības. Jūs pat varat pantiņu noskaitīt. Spiedām pogas, nedomājam par neko. Bet vai tad tā nebija tā reize, kad mēs aprieni atdevām? Spiedām pogas, nedomājam par neko. Vai tad nebija tāds brīdis, kad 9. Saeima bija tieši tā, kas mēģināja satversmes tiesu uzspridzināt ar nekvalificētiem tiesnešiem? Spiedām pogas, nedomājam par neko. Un tad bija drošības likums. Spiedām pogas, nedomājam par neko. Bet vai tad jūs nekad kaut ko citādu nevarējāt darīt? Darījām taču! Kādreiz īkšķis pagriezās otrādi. Un tanī pašā drošības likumā nedēļa vēlāk spiedām pogas, nedomājam par neko. Un tā tālāk. Un kā tad jūsu bērni vai jūsu mazbērni jautās, kā tad tas viss beidzās? Nu, to laikam mēs vēl paši šim stāstam beigas varēsim uzrakstīt. Mēs varam turpināt kā līdz šim un samīt ar kājām visas augstākās vērtības, ko mūsu priekšgājēji ar sviedriem un asinīm ir izcīnījuši. Brīvību, neatkarīgu, tiesiskumu, demokrātiju, vienlīdzīgas iespējas visai tautai, labklājību ar mūsu mazdrošinātajiem un paklausīgi izpildīt pavēles no ārpuses zināmiem, bet toties neaizskaramiem avotiem. Un saņemt vēstures nosodījumu par savu vērga dvēseli šajā kritiskā laikā. Bet mēs varam šodien arī pateikt, pietiek! Pietiek patvaļai! Pietiek oligārhu diktātam! Pietiek visatļautībai! Pietiek valsts izekšanai! Pietiek demokrātijas vājināšanai! Pietiek mums būt par izsmieklu citu brīvu valstu vidū! Pietiek Kalvīša valdībai iznīcināt visu to, ko atjaunotās neatvarības 17. Gados esam centušies celt un attīstīt. Un kā vienmēr, pareģojoši mūsu pirmie tautas atmodas darbinieki ir izvērtējuši mūsu darbību. Un es atkal citēju Kronvaldati, kas redzēja mūsu situāciju jau toreiz 1888. Gadā. Viņš teica, tā, tādēļ mums ir diezgan atlicis vēl, ko strādāt un rosināt. Un es saku, paldies Dievam, ka mēs neesam kāda koka lieta, ko dreimaņa glīti izdrējāta un vaļā palaista, lai griežamies kā vilciņš. Bet arī šodien nevien laicīgā, bet arī garīgā manta top jau vairāk cienā un godā turēt no tiem, kas sviedrs nav taupījuši viņu sapelnīdam un sakrādam. Šodien mēs varam tomēr kaut ko darīt. Mēs varam sākt saklausīt savu sirdsapziņu. Mēs varam atgūt savu pašcieņu. Mēs varam atlaist Kalvīšu valdību. Varam. Un līdz ar to rūpēties par savas valsts nākotni, lai... Bet mēs varam ar to nedarīt šodien un vēl dažas dienas paciesies šinī agonijā, līdz brīdim, kad tauta izies ielās un nosaucīs gan valdību, gan šos saimu, gan šos nedarbus, ko vairākums ir izstrādājis. Neatbildīgi spiežot pogas un nedomājot par neko.
Pirms dot vārdu nākamajam runātājam, informēju jūs, ka Saeimas prezidijs saņēmis iesniegumu, ko parakstījuši 10 deputāti, ar lūgumu turpināt šodienas ārkārtas sēdi bez pārtraukuma līdz darba kārtības jautājuma izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu turpināt plenāru sēdi bez pārtraukuma. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53, pret 29, atturas 5, sēdi tiek turpināta bez pārtraukuma. Vārds deputāte Ingūnai Rībenē.
Godājumie klātesošie. Par Kalvīšu valdību runājot jau ilgstoši un aizvien intensīvāk, dzīvojam kā tajā jautrajā dziesmiņā. Rallā rī, rallā rā, vai viņš tālāk nedrīkst drīkst? Rallā rī, rallā rā, vai viņš tālāk nedrīkst drīkst? Valdība, koalīcija dara, sabiedrība nereaģē. Tātad ejam tālāk. Ļaužu kopums, kas citkārt vēsturē ir saucies par nacionālo inteliģenci, arī nereaģē. Tātad ejam tālāk, domā valdība. Bet tā vairs nav buču uzvaiga, kā jautrajā dziesmiņā. Roka jau azotē. Un drīz slīdēs tālāk. Nav iebildumu, ejam tālāk. Socioloģiskās aptaujas rāda, ka savu nākotni ar Latviju nevēlas saistīt vairāk nekā puse vidusskolas beidzēju. Citāts. Iespējams, tā nav tikai vēlme izmantot iespējas, kuru te nav, bet neapzināta atriebība par pārdzīvoto pazemojumu. Uzskata Tāls Tīsenhofs no Latvijas Universitātes Sociālo un Politisko pētījumu institūtu. Pazemojums par ko varētu vaicāt? Varbūt par piesmieto brīvību? Un no jau vairs neiet runa par roku azotē. Brīvību šo gadu gaitā piesmiet. Ejam tālāk. Pašreiz intensīvi tiek piesmiets tiesiskums. Fiziski un morāli tiek piesmiet sabiedrība. Nav iebildumu. Ejam tālāk. Rallā rī, rallā rā. Vai gribam paskatīties, kas un kā šai valdības izvarotajai sabiedrībai piedzims? Pati valdība laikam cer, ka veselīgi strādīgi bērni, kuri vāks tās saražoto draņķību, nebrauks citas dzīves meklējumos prom no Latvijas, bet talantīgākie no tiem pat laikus tiks iesvētīti uzticībā vienīgajai partijai. Nav iebildumu? Ejam tālāk? Cinismu apogeju piedzīvojām jau Saeimas vēlēšanu naktī, kad Kalvīšu valdības biroja vadītājs, ieklausieties, Latvijas Republikas ministru prezidenta biroja vadītājs, pozitīvismu kampaņu idejiskais tēvs un finansētājs. Uz pārmetumiem par negodīgu Tautas partijas priekšvēlēšanu kampaņu Latvijas televīzijā paziņoja: Jūs tur variet izdomāt, kādus likumus gribiet, bet mēs vienalga atradīsim caurumus likumos, caur kuriem strādāt. No apmēram tā. Es pasvītroju. To teica Latvijas Republikas ministru prezidenta biroja vadītājs Jurģis Liepnieks. Viens no pirmajiem uzdevumiem Kalvīšu valdībai bija likvidēt pretkorupcijas komisijas Saimā, privatizēt Satversmes tiesu, pēc tam mēģinājums iecelt vadām tiesību sargu, panākt neierobežot valdības kontroli pār valsts drošības iestādēm, tam sekoja maizes devēju pieprasījums izrēķināties ar loskutavu, nav iebildumu. Ejam tālāk, un daudz jau nav atlicis. Atrast iemeslu aizvietot augstākās tiesas priekšsēdētāju ar savējo, nomainīt Satversmes aizsardzības biroju ģenerāldirektoru un pēc tam ģenerālprokuroru. Vonnegūtam ir tāda izstēli rosinoša līdzība. Divas rauga pikas ēda cukuru un smagdamas savos sūdos spriedelēja par dzīves jēgu. Īsais prātiņš tām neļāva apjēgt, ka viņas ražo šampanieti. Apjēdz vai neapjēdz to Kalvīša valdības īsais prātiņš, bet viņi ražo savu un mūsu realitāti. Mūsu valsts realitāti. Paredz vai neparedz to īsais prātiņš, bet kvankšķi, kā tautu dēvē premjerministrs, var atņemt viņam varas scepteri. Gluži tāpat, kā to iedevuši, izšaut viņu kā korķi no pudeles. Galvārds pieder un piederēs tautai, ne Kalvītim. Šī ir valdība, kura korupciju padara par Latvijas kultūras neatņemamu sastāvdaļu. Jau 2005. Gadā Sandīs Apoks rakstīja citāts, ka iedzīvotāju nabadzības cēlonis ir koruptīvā kultūra. Jau pierasts, ka vadošie politiķi nāk klajā ar sociāli izklaidējošiem sacerējumiem par to, kāpēc Latvijā šodien iet tik grūti. Tomēr mēģinājumi izpīpēt versijas par valsts attīstību veicinošiem un inflāciju neutralizējošiem pasākumiem parasti neiztur kritiku. Jo vajadzētu tomēr runāt par iemesliem, nevis sekām. Toreiz pussolīts uz priekšu bija premjera Kalvīša atklāsme, ka problēma slēpjās mūsu galvās. Tā tas tiešām arī ir. Tikai pati galvenā galvas slimība, korupcija, tā arī palika nenosaukta. Korupcija ir kļuvusi par Latvijas iedzīvotāju kultūras neatņemamu sastāvdaļu. Tā kultivē patoloģisku sabiedrības un indivīda pozitīvo pieredzi, ka tieši tā var sasniegt vieglus rezultātus, tagad un tūlīt. Ja tu pieslajies pareizajai partijai, ja tu kļūsti par virtuozu korumpantu, tad tev nav nepieciešamas pat kādas īpašas zināšanas un pieredzi, lai noorganizētu izdevīgu darījumu ar fantastisku peļņas procentu. Ja tu būsi savējais, tad tev bizness ies no rokas. Bet ko darīt tiem, kuri paliek ārpus schēmām? Ko darīt tiem, kuri ar godīgām metodēm nevar iegūt resursus, ar kur palīdzību vairot gan Latvijas sabiedrības labklājību, gan eksporta rādītājs, gan visu pārējo? Jau gadiem aiz borta ir palikuši tieši spējīgākie. Ārsti, advokāti, tiesneši, mākslinieki, ierēģi, tie, kuriem nav pieņemama morālā prostitūcija un korupcija. Pirms gada, kad pieņēma 2007. Gada budžetu, es teicu, un tagad citāts, prieks par tā saukto stabilitāti valstī un ciniskākās no politiskajām partijām uzvara vēlēšanās, tā ir tāda pirra uzvara Latvijai. Uzvara, kas prasījusi un prasīs, tik lielus upurus, ka pielīdzināma sakāvei. Nu vai vienreiz nepietiek? Un tāpēc es aicinu balsot par neusticības izteikšanu Kalvīša valdībai.
Paldies, Rībenes kundze, tajā pašā laikā man jums jāizsaka piezīme sakarā ar to, ka saskaņā ar Saeimas kārtības roļa 74. Pantu runātājiem ir aizliegts lietot apvainojošas vai ar Saeimas cieņu nesavienojams izteiciens, pat tad, ja tas ir Kurta Vonnegūta citāts. Nākošajam vārds deputātam Pēterim Tabūnam.
Cienījamie kolēģi, deputāti, ministri, es uzreiz pateikšu, ka neesmu nācis tribīnē, lai aizstāvētu valdību vēl mazāk Kalvīša kungu, kā valdības vadītāju. Un par to es runāšu drusiņu vēlāk. Ja runājam par krīzi valstī, jā, par to var runāt, vajag runāt, bet galvenais, kā rīkoties. Nevis padziļināt krīzi. Ja mēs sekotu jaunā laikam saskaņas centra piedāvājumam, mēs krīzi valstī padziļinātu. Un tūdaļ to pierādīšu ar tikai dažiem faktiem. Valdības demisija, Saeimas atlaišana, vienīgais, ko jūs varat piedāvāt. Un tas izklausās pēc principa, jo sliktāk, jo labāk. Un reizēm izklausās pēc bada dzeguzēm, kuras piesauc nelaimi, nedomājot, kas tautai vai valstī ir labāk. Šobrīd prioritāte valstī ir budžets. To nu vajadzētu ielāgot un saprast, kā pozīcijai tai opozīcijai. Tūdaļ klāt novembris, 1-2 klāt janvāris, jaunais gads. Ja nobalsot pēc jūsu scenārija, jaunais laiks un saskaņas centrs, kas tad notiktu? Ļaunas lietas notiktu. Budžets netiktu pieņemts, mēs ieietu jaunajā gadā bez budžeta, mēs neatrastu naudu algām, skolotājiem, mediķiem un tā tālāk, kas šobrīd ir visai aktuāls, un mēs meklējam kopīgi šo risinājumu, un tas jāatrod. Jo jaunās valdības veidošana taču nav dienas un nedēļas jautājums. Ja šodien mēs pieņemtu šo lēmumu par valdības demisiju, tas ir ilgs laika posms. Un te jau tika pieminēts, ka mēs tērētu no jaunā gada, tādā gadījumā nepieņemot budžetu, tikai 1/12 daļu no šī gada budžeta, nepalielinātu ne minimālo algu, ne neapliekumo minimumu, un vēl. Tāpēc dari, ko darīdams, runā, ko runādams, apdomā galu. Saeimas atlaišana vēl lielāks smurgs, draugi mīļie. To, ko jūs piesaucat, ikdienas laikam ceļaties no rīta un tēvreizes vietā skaitat Saeimas atlaišana. Valsti ierautu milzīgā haosā. Prezidents to vairāk kārt ir atgādinājis, vairāk kārt, ka valsti ierautu haosā vismaz uz vienu gadu, un pēc tam šis haoss turpinātos vēl ļoti daudz gadus. 4, varbūt 5, varbūt ilgāk. Bet redziet, jums tas ir absolūti vienalga. Kā tik jūsu ambīcijas varētu kaut kādā veidā realizēt? Paniku jūs ceļat jau 5 gadus, un no tā nevienam nepaliek labāk. Ja runājam par valdību, par Kalvīšu rīcību, tad es teikšu skaidri un gaiši, es neesmu apmierināts ar Kalvīšu rīcību. It īpaši šīs saimas laikā, draugi mīļie. Un Kalvīšu kungs šodien, diemžēl parādīja, runājot, ka viņam nav konstruktīvas rīcības plāna. Viņš mums nolasīja lekciju par tiesiskumu, nevis par konstruktīvu rīcību šodien, šajā brīdī, arī par knabu. Loskutovs nav nekāds, nekāda dieva dāvana. Viņš nekādas brīnumus nav darījis. Bet šobrīd, kā vienu no galvenajiem jautājumiem uzsvērt šo, nerunājot nemaz par tiesiskajām niansēm, ir nepieņemami un vēl vairāk nepieņemami novelt to uz mūsu deputātu saimnes pleciem. Jo nesaskaņas, neprasme sastrādāties divu cilvēku starpā, izlimiet saima, lūk. Es domāju, ka gudrākais būtu šobrīd Kalvītim atsaukt šo savu lēmumu vai piedāvājumu saimai. Lūk, atsaukt, jo problēma valstī ir atliku likām. Tas, kas notiek migrācijas sakarā ar cilvēku aizbraukšanu uz ārzemēm, ar cilvēku sabraukšanu no visām padomju savienības bijušajām republikām, mēs ieslīkstam kārtējo reizi krieviskumā, rusifikācijā. Tas nevienu vairs neuztrauc, bet man kā Latvijai tas uztrauc un uztrauks. Visu laiku uztrauks. Un runāšu par to. Lūk, šīs lietas jārisina. Valdība vēl nav lēmusi, bet jau tiek izstrādāt programma migrācijas lietās. Tur ir muļķības sarakstītas, Godmaņa kungs. Muļķības sarakstītas migrācijas problēmu lietās, kur paredzētu pat vēl jau projekts tiesā, ka jāapgādā ar mājokļiem cilvēki, kuri sabrauc šeit strādāt. Pašiem pietrūkst dzīvokļu, mūsu pašu cilvēkiem. Mēs domāsim tagad redzēt par tiem migrantiem, kas sabrauc tā kā padomu laikā. Iebrauca tulīt saņem dzīvokļus, darbu un viss. Lūk šīs lietas. Tādēļ kolēģi, ja mēs runājam par Kalvīšu likteni, tad pienāks laiks arī Kalvīšu liktenim. Bet vispirms atrisināsim prioritāras lietas. Budžets mums ir jāpieņem. Ieklausieties prezidenta sacītajā par 3 galveniem darbiem šobrīd. Tas ir budžets. Tā ir knapa vadības lieta, kas satraukusi sabiedrību. Un tad nāks risinājums arī valdības lietām. Bet nevis visu pagriezt ar kājām gaisā un uztaisīt haosu. To mēs nepieļausim. Paldies.
Vārds deputātei Silvai Bendrātei.
Cienījamie kolēģi, vērojot šeit zālē pa labu un pa kreisi, galvenokārt šo kņadu un šo burzmu, kas tiek speciāli veidota, tad man gribas vaicāt, vai mēs esam vienā nopietnā plenārsēdē, kur ar savu parakstu ir vēlējušies sasaukt 37 no saimas 100 deputātiem, vai varbūt mēs tā esam atnākuši vienkārši pasēdēt un pie reizes notestēt Kalvīša valdības un paša Kalvīša fundamentu un paša pasludināto garantēto stabilitāti, kā mēs te sēžam. Ziniet, par testēšanu šo procesu man vakardien nosauca viens ļoti simpātisks tautas partijas biedrs. Un tad, kad es viņam ieteicos, nu, bet tu tak saproti, nu, nav taču vairs labi valstī. Tad tā atbilde neizvēršo tālāko sarunu skanēja, notestēsim. Un tad es gudroju par teiktā intonāciju. Vai tā nozīmēja, ka vēl kāds no Kalvīša valdības ministriem līdzīgi kā Pabriks un Štokenbergs, apjaušot notiekošā iekšpolitisko un ārpolitisko dramatismu leks ārā no šī valdības grimstošā titānika? Vai varbūt šeit atkal tiks demonstrēts, ka ne vēla jūs mums nevarat taču padarīt? Jo mūsu politika ir nesatricināma un stipra. Un lūk to, tad mēs arī šodien notestēšot. Pēc savas būtības politika ir valdīšanas māksla. Mūsdien modernajā demokrātiskajā sabiedrībā tai būtu jāizpaužas kā sabiedrības interešu saskaņošanas mākslai. Vai tādu mākslu demonstrē Kalvīša valdība? Diemžēl nē. Tas, ko mēs redzam, Kalvīša izpildījumā ir slavenā 19. Gadsimta Lielbritānijas politiķa Benjamina Disraelija raksturotā politika, kā māksla valdīt ar apmāna palīdzību. Apmāns tiek demonstrēts ekonomikā, to jau jūs dzirdējāt. Apmāns tiek demonstrēts tiesiskajā jomā, arī to jūs dzirdējāt. Un ar 2008. Gada budžeta projektu cinisks apmāns tiek demonstrēts sociālajā jomā. Jāatgādina, ka valdībai nav nekādu citu tiesību, kā tikai deleģētās pilnvaras. Viena no šīm pilnvarām ir radīt drošību sociāli aizsargājumiem sabiedrības slāņiem, bet valdība to nespēja. Tā sagrābi privātu personu pašu drošībai saražoto. Tā ar sociālā budžeta sekmēm piesedz savu neprasmi vai nevēlēšanos samazināt pārvaldes aparātu un valdības pašas tēriņus un veidot bezdeficīta pamat budžetu. Tā plāno, ka nākamgad jau kopumā būs iekrājies 1 miljards latu liels pārpalikums sociālajā budžetā un nepieļauj to, ka varētu pildīt solījumu pensionāriem. Sākt izmaksāt 40 santīmu piemaksu pie pensijas par darba stāžu līdz 96. Gadam jau no nākamā gada 1. Janvāra un nevis no gada vidus. Tie ir meli, ka sociālā budžeta milzīgajā pozitīvajā bilancē nevar atrast nepieciešamos 16 miljonus, tikai 16 miljonus uz 1 miljarda fona latu. Cienījamie kolēģi, no savas agrākās aktīvās darbības žurnālistikā, es daudzus no jums atceros kā darbīgus, patriotiskus un arī gudrus cilvēkus. Diemžēl, pa šiem gadiem Saimā man reizi vien nācies sev uzdot drūmos jautājumus. Kas tās ir par acīm, kas neredz? Kas tās ir par ausīm, kas nedzird? Un kas tās par sirdīm, kas vairs nejūt? Šajās sienās, protams, arī šodien var mēģināt demonstrēt, ka ne vēlna jūs te nevarat mums padarīt. Bet patiesība, kolēģi, ir tur ārā. Aiz šīs ēkas sienām. To mēs pagājušo nedēļu ieraudzījām Saeimas priekšā. Tikai aklais, kurlais un bezjūtīgais var pateikt, nekas īpašs, daudz lietsargu, vai kā, ka tas ir ienaidnieku, ka tā ir ienaidnieku provokācija, vai politehnologu inscenējums, vai akcija, vai PR kampaņa. Tikai aklais, kurlais un bezjūtīgais tā var pateikt. Tie nebija daži desmiti, pat ne simti, bet tie bija 5000 cilvēki, kas pauda attieksmi pret šīs Saeimas un tās koalīcijas vairākuma apstiprinātās valdības darbu. Bet viss dzīvē notiek pēc principa, mēs mūs nemīl, ja mēs nemīlam, un mūs neciena, ja mēs necienam. Šī valdība vairs nerēķinās ar Latvijas iedzīvotāju interesēm un vēlmēm, un tā ir pieļāvusi un atbalstījusi savu vadītāja, premjerministra, melus, pretiesisku rīcību, autoritārismu un vienkārši puiciskumu. Ja valdība nespēja skatīties patiesībai acīs, ka ir pārkāpti sabiedrības būtiski principi, jo pasivitātē un vienaldzībā vainotā Latvijas tauta mūsu inteliģenci ir izgājusi ielās, tāda valdība ir vāja. Lai arī vēl cenšas tā patvērties aiz nākamā gada budžeta kā tāda vairoga, vai aiz premjeras mīna, rotaļīgā runas toņa, demonstratīvās necieņas pret runātājiem šeit tribīnē, skaļi pļāpājot ar blakus sēdētāju vai vispār aizejot prom un neklausoties to, kas šajā zālē tiek runāts. Šāda valdība ir vāja un sevi izsmēlusi, lai arī kā te daži pasūtījuma runas vīrs censtos to sapurināt ar savām tradicionālajām žūtainajām runām. Šāda valdība nav spējīga konsolidēt sabiedrību Latvijas turpmākai attīstībai, atdotai cerību un ticību. Šāda valdība ir politiski bankrotējusi, un tā ir nomaināma ar spējīgākiem cilvēkiem.
Paldies. Vārds deputātam Borisam Cilēvičam.
Cienējamie kolēgi! Es tiešām jūtos gandarīts, ka šodien ministru prezidents Kalviša kungs uzskatīja par nepieciešamo atnākt pie mums un izklāstīt savu nostāju. Kad mēs pavisam nesen apspriedam budžetu, Kalvītis neuzskatīja par vajadzīgu ierasties. Taču tas, ko es sadzirdēju no Kalviša kunga, nemaz nevieš nekādu optimismu. It kā visi vārdi ir pareizi. Kalviša kungs apgalvo, ka Latvija ir ārkārtīgi liberāla likumdošana attiecībā uz pulcēšanas brīvību. Jā, tā tas ir. Bet kāpēc? Tāpēc, ka valdoša koalīcija to panāca? Nebūt nē. Pateicoties Satversmes tiesas spriedumam, Satversmes tiesa atzina vairākus valdošas koalīcijas uzspiestas normas par Satversmei neatbilstošai. Tā ir tāda puspatiesība. Otrais, Kalviša kungam it kā teiktajam it kā ļoti grūti būtu iebilst. Tiešām. Var rīkoties tikai tā, kā to pārēc likums, ka jāiet vienīgi tiesiskais ceļš. Ļoti patikami dzirdēt, ka ministru prezidents grib noņemt jebkādu personisku motivāciju. Bet vai tad Kalviša kunga darbi atbilst viņa vārdē? Diemžēl ne. Jo visa šajā situācija, visa šajā konflikta ar Loskotovu, pats Kalviša kungs, pieļava veselu virkni pārkapu, sākot jau ar knap vadītāju atstādināšanu. Mums saskaņas centra frakcija jau no paša sākuma bija tādas, teikšu tā, aizdomas, ka šis lēmums par atstādināšanu nebija likumīgs. Tāpēc mēs nosūtējam oficiālo jautājumu ģenerālprokuratūrai. Mēs visi zinām tagad ģenerālprokuratūras nostāju. Jā, tas bija nelikumīgs. Vēl vairāk ģenerālprokuratūra noprotestēja šo lēmumu. Un Kalviša kungs šeit runāt par tiesiskumu, netaisas pildīt šo ģenerālprokuratūras prasību, grib apstrīdēt to tiesā. Formāli, protams, viņam ir tādas tiesības. Bet es domāju, ka šeit runāt par to, ka ministru prezidents rada labu piemēru tiesiskuma ziņa, ir diezgan grūti. Es negribu komentēt apgalvojumus, ka it kā ministru kabinets nekad nemēģināja iejaukties knaba iekšējās lietas un traucēt knaba darbību. Man ir lielas aizdomas par to, bet es domāju, ka nepārstāstīsim visu to, par ko atklāta raksta presa. Man šķiet, ka būtiskākais ir viens cits moments. Minot vairākus būtiskas lietas, ar ko nodarbojas knaps, Kalviša kungs neminēja problēmu par priekšvēlēšanu izdevumu pārterēšanu, kur galvenais vainīgais ir tieši tautas partija. Un Kalviša kungs nav tikai ministru prezidents, kura pāraudzība atrodas knaps. Viņš ir arī šis tautas partijas vadītājs. Vai tas nav interesu konflikts? Kalviša kungs, jūs absolūti pareizi teicat, ka jānovērš jebkuri interesu konflikti. Kā jūs novēršat šo interesu konfliktu? Un trešais, atkal, pilnīgi pareizi vārdi. Jautājums par knabu vadītāju ir vienīgi saimas kompetence. Bet ja tas tā ir, kāpēc tad jūs ministru kabinetā sanacat un pieņemat lēmumu, ka Loskotovs ir jāatlaiž? Ja tas ir mūsu kompetence, kāpēc jūs neuzskatējat par iespējumu vienkārši nosūtīt visu jūsu rīcību esošu informāciju mums, lai saimas deputāti pieņemtu attiecīgu lēmumu saskaņā ar likumu? Nē, jūs paši skaidri parādiet, kā jārīkoja saimas deputāti. Acim redzat, jums nav pilnas uzticības jūsu koalīcijas partijām. Jums nepietiek ar to, lai neoficiāli vai pusoficiāli sniegt zinamas instrukcijas, kā balsot. Jums jāparada skaidrs piemērs, lai visiem būtu skaidrs, kā jābalso. Jūs vienkārši kārtē reizi gribat izvarot koalīcijas partnerus, lai panāktu jums nepieciešamo balsojumu. Un turklāt uzvelt visu vainu tieši saimai. Un tad, kad jūs sākat pēc visa tā, ka nē, jūs vadāties tikai no tiesiskuma principiem, saskaņā ar likumu, nu, ļoti grūti jums ticēt. Un vai jūs patiešām domājat, ka kāds jums noticēs? Diez vai. Diemžēl, jūsu versijas, Kalviša kungs, ir baltiem diegiem šūtas. Un lai patiešām novērstu interesu konfliktu, un lai patiešām sekot tiesiskuma principiem, es domāju, ka jums nav citas izies, kad emisioniet. Es aicinu atbalstīt mūsu priekšlikumu. Paldies!
Vārds debatēs deputātam Martim Kamparam.
Godātais saimnes priekšsēdētāji, kungs, cienītie ministri, kolēģi. Šodien es nerunāšu par acīm redzamām lietām, par ko daudz runāts, kā valsts ekonomisko dziļo krīzi, par ko runā konkrēti skaitļi, inflācija, budžeta deficīts. Es nerunāšu par to dziļo tiesiskumu bedri, par ko nebijušā runā atļāvās runāt ASV viesnieks Latvijā. Es, kolēģi, runātu par lietām, kas ir svarīgas katrā kolektīvā, tā skaitā jūsu un mūsu attiecībā šeit saimā koalīcijā valdībā. Un tā ir kolēģialitāte, tās ir savstarpējās attiecības, vienam pret otru, uzticēšanās un lietas, bez kurām neviena komanda, neviena vienot cilvēku kopa nevar sasniegt mērķus. Un tāpēc es ļoti, ļoti lūgtu uzklausīt man tos, saimas kolēģis, kuri nesēž šobrīd siltos krēslos valdībā vai nevada savu laiku komisiju vadībā, es gribu uzrunāt tos kolēģis no saimas pozīcijas, no visām saimas pozīcijas partijām, kuri ir tie, ir tā cerība, par ko runāja valsts prezidents Zatlers, kuram būs jāizlem šeit saimā, kā šī valsts attīstīsies. Es tiešām ceru, ka gan tie, kas sēž šeit zālē, gan tie, kas ir aizgājuši kafēnīt, dzer kafiju, vismaz televizorā uzmetīs acis un ieklausīsies tajā, pa ko es teikšu. Tad godātie kolēģi, vai jums liekas, ka šobrīd premjers ar savu komandu ir sācis runāt par stabilitāti, ko lūk nodrošināšo šie ļoti aktuālie balsojumi kā budžets, un ka tas būs tas stabilitātes garants, par ko šobrīd visiem ir jācīnās? Es atgādināšu vairākas lietas, kas, manuprāt, ļoti precīzi norāda, ka tā ir ciniska liekulība, ka vairākas reizes ļoti metodiski un ciniski šie cilvēki ir mēģinājuši apmānīt un darīt visu to, kas ir tikai viņu interesēs. Pirmais fakts – 2004. Gada budžeta pieņemšana, premjers Emsis pilns labu vēlēšanos no Zaļās partijas ierodās šajā Saeimas zālē no rīta kopā ar finanšu ministru Spurdziņu sagatavojuši budžetu. Un te pēkšņi mūsu stabilitātes garants Aigars Kalvītis, kurš tajā brīdī bija Tautas partijas frakcijas vadītājs, pēkšņi nevienu neko nesakot, ierodās šajā tribīnē un paziņo, ka šis budžets ir slikts. Kolēģi no Zaļo zemnieku savienības, vai tajā brīdī, jūsuprāt, Aigaram Kalvītim rūpēja valsts stabilitāte, rūpēja valsts finanses, rūpēja tas, kā attīstīsies algas iedzīvotāju ienākumu vispārējais. Viņš vienkārši šķēles vārdu runājot paņēma un uzmeta jūs. Un vai jūs tiešām domājat, ka tāds neatkārtosies arī šogad? Nākamā epizoda, kolēģi. Šī vasara, kad sabiedrība ļoti asi sāk vērsties pret jau tā nobriedušo ekonomisko krīzi valsti. Kāda ir Aigara Kalvīša reakcija, kura instruments ir bijis gan finanšu ministrija, gan premjera krēslas kā tāds? Vainīgi ir atsevišķi ministri, kuri nemāk strādāt kuluāros saucot jūsu pašu Dagniju Staķi, jūsu pašu Baibu Rīvžu, klusi solot to nomainīt pret labākiem ministriem. Godātie kolēģi, ko mēs redzam budžetā? Sociālais budžets ir ievērojami pārpildīts, un nauda, kas būtu paredzēta sociālām vajadzībām, sociālajām pensijām, pabalstiem, visām lietām, tiek pārnesta uz pamatu budžetu, lai ar to aizpildītu robus, ko atkal Kalvīša valdības ministri gan finanši, gan vispār nav spējuši ieņemt līdz tam. Atkal vainīgs ir kāds cits, un atkal vainīgs esat jūs, godātie, koalīcijas partneri. Vai tā ir sadarbība uzticība vispārējais? Nākamā epizoda, kolēģi, valsts prezidenta vēlēšanas. Es neatgādināšu laiku, kas bija ievēlot Vairvīģi Freiberu, ko droši vien labi atcerās Paegles kundze. Es atgādināšu to laiku, kad tika izvirzīt cienījumu kandidāti no koalīcijas. Pētersons kundze, Riekstiņa kungs, tika izvirzīts arī Štokenberg kungs. Un pilnā nopietnībā jūs visi spriedāt par to, kurš no viņiem būs labāks pretendents. Pilnā nopietnībā jūs ticējāt, ka tā ir tā jūsu izvēle, ka jūs nebūsiet vienkārši bandinieki šajā spēlē, un jūs cīnījāties un domājāt un cerējāt, bet izrādījās savādāk. Daži cilvēki izlēma jūsu vietā, un jūs atkal kļuvāt par marionetēm, un atkal jūs tikāt padarīt par vienkāršiem bandiniekiem šajā spēlē. Nākamā epizoda, kolēģi. Šis šobrīd aktuālais Loskutovu jautājums. Jūs visi labi ziniet, ka tas ir tikai ieganzts Aigara Kalvīša un daži viņu atbalstoši ietekmīgi cilvēku spēlē pret knabu kā tādu, pret šo veiksmīgi strādājošo amatpersonu. Un atkal, kas ir tie īstie ķīlnieki un kas ir tie īstie cietējušajā situācijā? Vai Aigars Kalvīts bija tai rītā ceturtdienā, kad jums nācās spraukties starp cilvēku masām, kur izteica piezīmes jums, nevis Aigaram Kalvītim? Vai ministru kabinets kaut reiz ir saprats, kāda problēma ir šeit? Nē, viņi saka, ka lūk kāda organizēta, kaut kur ārpus Latvijas veidota masa organizē pretvalstiskus gājienus. Jūs esat tie, kas cieš, kuriem pārmet jūsu vēlētāji atbraucot mājās pietiekoši konkrētas pretvalstiskas rīcības. Aigars Kalvītis šajā brīdī sēž kaut kur citur un teorētiski runā par valsts stabilitātu budžeta pieņemšanu. Kolēģi, attopieties! Vai tiešām jūs domājat, ka Saeimas deputāta pienākums ir būt par pliku un automātisku balsošanas mašīnu? Jūs domājat, ka jūsu Saeimas deputāta mandāts ir paklausības mandāts kādam noteicējam, vai tas būtu Brigmaņa kungs vai kāds cits? Esmu pārliecināts, ka nē. Es domāju, ka šobrīd ir pienākusi tas brīdis, kad jums katram ir jāsaprot, ka jūs esat individuāli un spēcīga personība, ko sabiedrība ar saviem plusiem un mīnusiem ir ievēlējusi Saeimā, un ka jūs esat tas cilvēks, kuram ir jāizlem pilnīgi, individuāli, bez kādām norādēm no ārpuses. Un es tiešām ticu, ka jūs spējat pārvarēt šo atkarību no tiem cilvēkiem, kuri stāsta, ka esot gudrāk par jums, un ka esot spējīgi jums nodrošināt kaut kādus viņiem taustāms labumus. Tad kolēģi, kolēģialitāte, uzticēšanās, savstarpēja cieņa, kopējs darbs arī jūsu vidē. Es aicinu aizdomāties par to, un zinot, ka šai valdība ilgas dienas nav un nevar būt, izlēmjam šo jautājumu šodien. pasakam sev godīgi un atklāti, ka šī valdība nav spējīga un kopā izveidojam valdību, kura balstās uz tiem principiem, ko mēs runājam. Savstarpēja cieņa, uzticība, doma par Latvijas valsts nākotni, ekonomikas atveseļošana, tiesības, labā ārpolitika un vispārējais. Paldies!
Vārds deputātam Jakovam Plīneram.
Cienījamais prezidija, godātie deputāti, ja valsts nepietiekoši rūpēs par veciem cilvēkiem un bērniem, par citam maznodrošinātam un maz aizsargātam sabiedrības locekļiem, tas nozīmē, ka mums ir slikta valdība, slikta saime un, dimžēl, slikta valsts. Mums ir zemāka minimāla pensija Eiropas Savienības valstīs, arī zemāka minimāla alga. Latvija šobrīd ir krīze, ekonomikā, inflācija, kā jums ir zināms, 11,4% un būs vēl lielāka, superdārdzība, eksports divreiz mazāks par importu. Mums ir krīze politikā. Tautas vairākums neusticās ne valdībai, ne saimai, ne tiesas sistēmai. Mums ir krīze tiesi aizsardzības institūcijas. Arī šodien mēs neesam pārliecināti, ka viens otrs tiesnesis neapspriež savus lēmumus ar izcilu advokātu vai neņem kukuļus, kā tas notika vēl vakar. Valdošās koalīcijas darbība šīnī saimā sākas ar pretkorupcijas komisijas likvidāciju. Pēc tam viņi atsakās atbalstīt jau uz divos lasījumus 8. Saimā nobalsoto likumprojektu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes samazināšanu no 25% līdz 15%. Nedarbus es varētu pārskaitīt vēl un vēl. Visi solījumi, kurus viņi propagandēja iespējams rupji pārkāpjot priekšvēlēšanu tēriņu robežas, sen tiek aizmirstīm. Valdība jau darbojas gadu, premjers 3 gadus. Kas tautas dzīve kļuva labāk? Nekas. Ik gadu izmirst uz 0,5% cilvēku vairāk nekā piedzimst. Neatrisinātas paliek denacionalizēto dzīvokļu īrnieku problēmas. Tiek noraidīti visi priekšlikumi kaut ko izdarīt Latvijas mazākumtautību labā. Tā saucamā izglītības reforma būtiski pasliktināja skolnieku izglītības kvalitāti. Latvijā 19% jauniešiem līdz 24 gadiem ir tikai pamatizglītība. Igaunijā 13% un Lietuvā 10%. Kāpēc mums arī šī jautājuma jābūt sliktākiem Baltijas valstu vidū? Starp pilsoņu un nepilsoņu tiesībām joprojām paliek ap 80 atšķirības. Tiek ignorētas visas pasaules tiesību sargājošo organizāciju rekomendācijas dot nepilsoņiem iespēju piedalīties pašvaldības vēlēšanos. 2008. Gada budžeta projekts arī ir, mūsuprāt, amorāls, asociāls, jau iepriekšēji vai daudzi iepriekšēji runātāji to teica, ka nedrīkst ar sociālo budžetu lāpīt pamatbudžetu. Viss tas ir uz pensionāru, uz večiku rēķinu. Valdība, kā jums ir zināms, gribēja, es ceru, ka neizdosies, iesaldīt algas policistiem, skolotājiem, medikiem, bet palielināt algas ierēģiem. Šī gada budžets, 2007. Gada budžets, uz pārvalde pārēc 5% no iekšējā koproduktā, bet budžeta projekta uz nākošo gadu, neskatoties uz to, ka premjers runē par ekonomiju un tā tālāk, paredz jau 6,9% uz pārvalde. Tas ir uz ministrijām, tas ir uz un citām pārvaldes institūcijām. Mēs uzskatām, ka pienāca laiks Kalvīša kungam nolikt maršala žezlu. Dimžēl valdība šodien ir nosacīts bankrots. Dimžēl valdība šodien degradējušais organisms. Un mēs uzskatām, ka valdība jau izsmela un savu esošo vai neesošo potenciālu un tautas ticību viņiem. Vai nākošā valdība būs labākā? Godīgi sākot, es šaubos, bet mūsu nelaimīgajai valstī jādod šansu, un tāpēc es atbalstu valdības, šīs valdības atkapšanas. Paldies jums par uzmanību!
Vārds deputātam Jānim Rēram.
Godātais prezidij, godātais ministru kabinet, godātie deputāti. Es pilnībā pievienojos tai kritikai, ko izteica mani kolēģi un pārējie iesnieguma autori, un neatkārtošos un varbūt pie visām epizodēm, kas te bija un tika uzrādīts, atgādināšu vēl vienu lietu. Septembra sākumā vai oktobra sākumā ministru prezidents paziņoja, kad valstī darbojās organizēta noziedzīga grupa, kas sastāv no desantniekiem, velneskā un velneskā, un kurus piesedz politiskās partijas. Nākamajā dienā daži koalīcija pārstāvi jau arī nosauca šīs partijas. Ļoti žēl, ka mūsu masu saziņas līdzekļi uztvēra šo jautājumu, kā ir banda Latvijā vai nav banda Latvijā. Bet nopietnā demokrātiskā valstī ministru prezidentam, izmantojot savas pilnvaras, savu iespēju publiski ietekmēt tautu, pasakot to, ka ir politiķi, kas piesedz bandu, un nākamā dienā nenākot ar faktiem, būtu jāatkāpjas. Un jāatkāpjas momentāli. Tagad nedaudz par budžetu. Te viss uzskata, ka vajadzīga secība. Vispirms vajag pieņemt budžetu, tad vajag izrēķināties ar loskutavu, un tikai tad valdībai ir jāatkāpjas. Mēs varam atcerēties 3 gadu vēsturi, kur budžets, ka izgāsts pirmajā lasījumā. Un jaunais laiks arī var konstruktīvi piedāvāt, nobalsot par šo budžetu rīt pirmajā lasījumā, bet tad, kolēģi, nobalsosim šodien par ministra kabineta demisiju. Nobalsosim par uzticību ministru prezidentam. Un tad mēs, jaunais laiks, rīt pirmajā lasījumā varam atbalstīt budžetu. Un tad nāksim kopā un runāsim par tām kļūdām un par to brāķi, kas ir jālabo budžetā. Jaunais laiks nekādā gadījumā nepiedāvās nesaprātīgus lēmumus. Jaunais laiks saglabās 1% budžeta deficīta, bet izlabosim tās kļūdas un tās problēmas un tos jūsu solījumus vēlētājiem, ne mūsu. Ugunsdzēsējiem, policistiem. Tā, ja, es gribētu teikt par 1% pārpalikumu budžetā, un mēs izlabosim tās kļūdas, kas ir saistītas ar pedagogiem, policistiem, ugunsdzēsējiem un pensionāriem. Varbūt mēģināsim un palabosim šo te nedemokrātisko attiecību starp sociālo budžetu un valsts pamatbudžetu. Bet tas jādara visiem kopā un bez šīs valdības. Valdība var tehniski pildīt savus uzdevumus, līdz jaunās valdības izveidošanai. Bet, ja mēs šodien varam vienoties un nobalsot par demisiju, jaunais laiks rīt varētu atbalstīt budžetu pirmajā lasījumā. Paldies, un es atbalstu iesniegto lēmumu projektu par ministru prezidenta demisiju. Paldies.
Vārds deputātei Inai Druvietai.
Cienītie kolēģi deputāti, godātie ministru kabineta locekļi. Šīs dienas situācija var sagādāt gandarījumu tikai tādam cilvēkam, kas nemīl Latviju, kas necien tās iedzīvotājus un pats sevi. Šī ir grūta diena mums visiem, tādēļ, ka valdības demisija met ēnu uz parlamentu, kur locekļi mēs esam. Parlaments nav bijis spējīgs kontrolēt valdības darbu, un tādēļ šodien parlamentam ir jāsaka savs vārds. Šīs dienas debatēs mēs esam runājuši par daudziem sāpīgiem jautājumiem. Gandrīz visas sfēras jau ir nosauktas. Ir jomas, kur mūsu valstī ir krīze, ir jomas, kur notiek konstanta lejupslīde, un tieši izglītība, tieši mūsu nacionālās identitātes uzturēšana ir lauki, kurā krīzes nav, jo ir nepārtraukta, mierīga kustība uz leju. Šeit es nerunāšu par algām, nerunāšu par Eiropas fondu izmantojumu, runāšu par šo saturu, kuru mēs ieliekam mūsu bērnos, kuru mēs esam aicināti audzināt mūsu skolās, un kam mēs pašlaik nepievēršam uzmanību, pievēršoties skaitļiem, faktiem, programmām, projektiem, plāniem un citiem nenoliedzami nepieciešamiem rādītājiem, aiz kuriem mēs zaudējam lietas būtību. Vai pašlaik kāds domā par mācību saturu? Vai pašlaik kāds domā par to, ko mēs saucam par izglītības kvalitāti, šo vārdu deldējot vietā un nevietā? Bet kvalitāte nozīmē mācīt mūsu bērniem to, kas viņiem palīdzēs kļūt par labiem mūsu valsts pilsoņiem, kas viņiem palīdzēs atrast savu vietu dzīvē un kas nodrošinās Latvijas konkurētspēju. Kur ir šī saruna par to, kas notiek mūsu skolās? Vecāki skolotāji ir neapmierināti ar to, kā mēs mūsu bērniem pasniedzam to, kas nepieciešams viņu nākotnei. Skolotāji brīdi pa brīdim tiek baroti ar solījumiem par pakāpenisku, nelielu algu paaugstinājumu. Bet ko darīt tādā gadījumā, ja šis finansējums ir piešķirts, bet nākamā gada budžetā atkal ar vieglu roku atņemts? Un šeit es runāju par mūsu zinātni. Ik viens no mums ļoti labi varētu noskaitīt tos argumentus, kāpēc ikvienā sevi cienošā valstī ir nepieciešama zinātne un kāpēc tā ir jāatbalsta. Likums šoreiz ir pārkāpts. 0,15% no iekšzemes koprodukta. Ikgadējais pienākums, pieaugums. Pirms dažiem gadiem zinātnes sabiedrība ar prieku uzņēma šo vēsti, ka beidzot ir likumīgs pamats mūsu zinātnes augšupējai, Lisabonas stratēģijas izpildei, Barcelonas kritērija izpildei. Zinātnieki sāka veikt savus ikdienas darbus ar pienākumu un pārliecības apziņu, ka viņi šai valstī ir vajadzīgi. Bet ko mēs redzam šajā budžetā? Zinātniekiem šajā budžetā nav iedoti vairāk nekā 19 miljoni latu. Tas nozīmē, ka ir apgriezti spārni cerībai. Tas nozīmē, ka Latvija atkal draud kļūt par valsti, kurā mēs nenovērtējam intelektu, kurā mēs nenovērtējam zināšanas un kas turpmāk produktu tikai iepirks, nevis ražos. Un kā šādā brīdī, lai mēs uzticamies valdībai, kas ir pieņēmusi šādu lēmumu, un valdībai varētu atgādināt, ka tādā gadījumā nezvajūs zinātnieku vidū atradīsiet pozitīvistus, kas turpmākajās vēlēšanās būs ar mieru, izmantojot lielo sabiedrības uzticības kredītu, aicināt balsot par jums, kas it kā atbalstot zinātni. Jau pirms neilga laika, runājot par problēmām izglītības sistēmā, es uzdevu retorisku jautājumu. Cik liela ir personības loma šajā valstī? Cik daudz nosaka konkrēts cilvēks un cik tālu viņš ir tikai mašīna valdošās koalīcijas rokās? Mana atbilde ir skaidra. Cilvēks, personība ir izšķiroši jebkurā amatā un nav pamata apgalvot, nekas nemainīsies, ja mainīsim cilvēkus. Ja mūsu loģika ir tāda, tas nozīmētu, ka vai nu mums jāveido robotu valdība, vai arī jādod ievēlēšanas termiņš līdz ministru deputātu mūža galam. Cilvēks nozīmē ļoti daudz, un ja pašreizējās valdības cilvēciskais un radošais potenciāls ir izsmelts, ļausim viņiem atpūsties, lai nāk vietā cilvēki, kas šo darbu turpmākos gadus un ne visu mūžu spēs darīt labāk. Paldies!
Vārds deputātei Annai Sēlē.
Godātie Saeimas deputāti, es esmu tikai viena simtā daļiņa no Latvijas parlamenta deputātiem, bet man ir savs viedoklis. Un tātad, vispirms es gribu teikt, ka šodien es nebalsošu par valdības demisiju. Un kāpēc? Tāpēc, ka šī valdība ir sagatavojusi valsts budžetu labāk vai sliktāk, bet tas ir liels darbs. Un budžets būtu jāpieņem pirmajā lasījumā, arī pirmajā lasījumā es balsošu par šo valsts budžetu, bet uz otro lasījumu gribētos gan redzēt, vai valdības vadītāja Aigara Kalvīša solījumi ārodbiedrībām un Latvijas sabiedrībai tiks izpildīti. Un tad domāsim lūk par šo balsojumu otrajā lasījumā. Bet man ir arī savs viedoklis par šodienas debatēm. Man tik ļoti nepatīk, ka mēs lejam dubļus traumas uz tiem cilvēkiem, kas piedalījās referendumā, un man nepatīk arī tas, kā valsts ministru prezidents šodien izturējās attiecībā pret korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju vadību. Te viedokļi ir dažādi, un tomēr nekas jau neatliek šajā mirklī, laikam jau Kalvīša valdībai vēl kādu brīdi ir jādzīvo, kamēr mēs sakārtosim budžeta jautājumus. Un ja būs jauna valdība, tad par to, lai domā arī pati tautas partija, ja tāda būs nepieciešama, un arī mēs padomāsim. Vispirms es gribu atvainoties arī tiem cilvēkiem, kuri stāvēja Saeimā pie piketa, ne visi Tēvzemes brīvības LNK frakcijas un partijas deputāti domā par viņiem ko ļaunu. Es vienmēr uzskatu, ka ir atbalstām šī tautas ierosme un tā parāda tautas noskaņojumu. Tas nav visu mūsu partijas biedru viedoklis, kur pauda Juris Dobelis. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātei Ausmai Ziedonai Kantānai.
Godājamais Saeimas priekšsēdētāji, godājamie ministri un mana mīļā godājamā Saeima. Es jums gribu pateikt kaut kādu ārkārtīgu lielu paradoksu. Un proti, vienīgais ministrs no visas ministru Saeimas, Aigars Štokenbergs, kas kopā ar Latvijas universitātes profesoru Tālu Tīsenkofu un vieglās tirdzniecības un rūpniecības kameras viceprezidents Žaneta Jaunzeme strādāja pie Latvijas stratēģijas plāna. Šodien šāds ministrs vairs neeksistē. Un ko viņi izstrādāja? Viņi izstrādāja Latvijas tēlu, strādāja pie Latvijas identitātes, strādāja pie indivīda un sabiedrības vērtību skalas. Pirmo reizi vēsturē, kas oficiāli tika ieklasificēts kā garīgām un morālām vērtībām, bez kurām nav iespējama mūsu tālākā visa attīstība. Un tālāk citējot ar Tīsenkofa vārdiem, es gribu jums pateikt, ka uz kādiem, kas tā ir par nāciju, kura iedomājās uzcelt savu nākotni, salīdzinājumā kā augstceltni, bez garīgiem pamatiem, bez vērtībiem, vērtību pamatiem. Šādēk iekritīs mūs tepat Baltijas jūrā par izsmieklu un ērmu visiem mūsu blakus esošiem kaimiņiem. Kādu labklājību mēs, draugi mīļie, cenam sasniegt, ja apdraudam pašu cieņu, savu pašu cieņu, atbildību, solidaritāti, tiesiskumu, gudrību, bērnu nākotni. Vērtības ir tik vajadzīgas tieši mūsu jaunajai vārgajai demokrātijai un nācijas attīstībai. Un tikai no šīm vērtību pozīcijām mēs arī varam un saprotam, ko faktiski nozīmē šī drošības likuma grozījuma, pie kuriem mēs balsojām. Ko nozīmē Jūrmalgeita, ko nozīmē dažādu pakalpiņu bīdīšana, mūsu satversmes tiesā, knāgu un prokuratūras, ko mēs gribam arī šodien svājināšana. Un ja no šīm vērtībām visām ar tām nerēķinās, mūsu šaurā varas elites grupa diemžēl nerēķinās, tad tā uzticība ir zaudēta un nav iespējama tālāk valsts attīstība. Cienījamais un godējamais premjera Kalvīša kungs, jūs esat zaudējis šajā frontē, jūs esat zaudējis šo kauju un jūs esat zaudējis līdz ar to visu karu. Un tagad vēl ir atlīts jums pēdējais un vienīgais gods, un arī tas ir jums jāizdara godpilni un ar cieņu, jums ir jāatkāpjas no šī posteņa. Un to es jums no sirds novēlu izdarīt. Paldies!
Nākamais kā referents runā deputāts Krišjāns Kariņš.
Godājumie kolēģi, mēs jau gandrīz 2,5 stundas debatējam par jautājumu prasīt vai neprasīt premjerministra Kalvīša demisiju. Un es varu izteikt dziļu izbrīni un pievērst visu uzmanību vienai diezgan, varētu teikt, lielai ironijai. Šodien debate ir par vienu galveno tēmu. Debate ir par vienu galveno tēmu, par tiesiskumu mūsu valstī. Kura partija, kuras frakcijas deputāti argumentē ko šodien? Ironiski, kolēģi, Saskaņas centrs un PCTVL šie deputāti argumentē par labu tiesiskumu mūsu valstī. Valdības stabilitātes garants ir apdraudējis šo mūsu valsts pamatvērtību jau tik tālu, ka arī šie opozīcijas deputāti stingri argumentē aizstāvēdā mūsu valsts pamatvērtības. Kas skan no tautas partijas deputātu mutēm? Viņi klusē kā kaps. Viņi nenāk debatēt, jo šķiet, ka viņiem nav arī īsti ko teikt. Padomājam mirkli pa mūsu valsts vēsturi. Par tālējām brīvības cīņām. Pirmā pasaules kara beigās, 18. Gadā, mūsu valsts proklamēja savu neatkarību. Un 2 gadu ilgās cīņās to arī fiziski ar asinīm izcīnīja. Kāpēc Latvijas brīvības cīņās kritu mūsu valsts dēli? Vai viņi krita, lai 87 gadus vēlāk kāda valdība apkarot tās pamatvērtības, pa kurām viņi cīnījās? Es neticu, ka tas ir kāpēc viņiem bija jākrīt, bet tas ir tas, kā iznāk. Kolēģis, aicinu padomāt par vēl vienu jautājumu. Par mūsu bērniem un mazbērniem. Par mūsu valsts nākotni skatoties no šodienas. Vai mūsu bērni un mazbērni gribēs palikt tādā Latvijā, kāda viņa šobrīd Kalvīšu valdība veido? Es pievērsīšu uzmanību tam, ka premjeris Kalvīts faktiski jau ir atbildējis uz šo jautājumu. Jo, lūk, viņš ir no tiem laimīgajiem, kas var atļauties savu bērnu izskolot ārzemēs. Un kāpēc viņš to dara? Viņš skaidri un gaiši pasaka, tāpēc, ka šeit tāda iespēja nav. Un, lūk, viņš var atļauties. Bet kāpēc mūsu valstī nav tāda iespēja, kā daudzviet citur Eiropā, Ziemeļamerikā? Tas ir tikai gribēšanas un darīšanas jautājums. Koalīcijas deputāti, es aicinu jums mirkli padomāt par situāciju, kurā jūs esat. Jūsu vadoņi, tie, kuri pieņem lēmumus pie koalīcijas galda un dod attiecīgi balsošanas rīkojumu uz leju, nešaubeties, viņi par sevi ir jau sarūpējušies. Viņi sev zaļu vietu ir nodrošinājusi. Bet kas tad domās pa pārējo tautu? Kādam jau tas darbs ir jāuzņemās? Un tie esam mēs, Saeimā ievēlēti deputāti. Tas ir mūsu pienākums. Mums ir pienākums pret saviem bērniem un mazbērniem domāt par tautu kopumā, ne tikai par savām interesēm. Visbeidzot, es gribētu uzsvērt to, ko mūsu frakcijas deputāts Jānis Reiris teica. Jaunais laiks ir gatavs būt konstruktīvs arī ekonomikas krīzes risināšanā, arī budžeta jautājumos. Bet ir viens liels šķērslis tam. Tas šķērslis ir Kalvīšu valdība. To redz tauta ārpus šīs mājas. To redz daudz šī nama ievēlētie deputāti. Es aicinu arī koalīcijas deputātiem ieklausīties balsī, kas skan ārpus šiem mūriem. Ieklausīties arī savas ģimenes balsī. Noņemsim, izbalsosim Kalvīšu valdību, sāksim ķerties klāt nopietni pie jautājumiem, kas skar mūsu sabiedrību. Tikai tā mūsu valsts varēs iet uz priekšu. Paldies.
Debatēs runā deputāts Sergejs Mirskis.
Godātie deputāti, liels jautājums – demokrātija un morāle. Mēs šodien dzirdējām vārdus par demokrātiju, bet es jums pateikšu tā, ka demokrātija nav iespējama bez augstas morāles līmeņa valstī. Un ko mēs faktiski mēs esam redzējuši pēdējo laiku? Šeit pat Saeimā mēs redzējam klaju bolševismu. Tātad jums ir vairākums. Un tas vairākums neko citu nedod sabiedrībai, kā tīru bolševismu. Paskatāties, kas notika ar drošības dienesta likumiem toreiz. Kad valdība ierosināja mainīt šo likumu, valdošā koalīcija nobalsoja atbalstīt to, kad Latvijas valsts prezidenta Vaira Vīķa Freiberga pagājušajā reizi atgriez atpakaļ to pašu likumu, tā pašu valdošā koalīcija balso pretēji savam viedoklim tā, kā viņi grib toreiz. Cik naudas ir izmestas pa to referendumu? Un arī sabiedrībai skaidri un gaiši viņi saprot sabiedrība, ka tas ir amorāli. Bez augstās morālas pozīcijas un bez demokrātijas nekad valstī nebūs patriotisma. Tāpēc cilvēki vairāk netic valdošai koalīcijai. Es esmu ļoti izbrīnēts par tēvzemes un brīvības pozīciju, ka viņi tagad atbalstīs šo budžetu. Ziniet ko, tas budžeti taču ir arī amorāla. Kāpēc tad jūs gribiet viņu atbalstīt? Vai jūs nedomājat par to, ka jums tik daudz runājat par to, ka tiešām Latvijā jūs it kā ieinteresēti, lai valstī būtu cilvēki, patrioti un tā tālāk. Un tagad jūs gribētu atbalstīt to amorālo budžetu, kurš tiešām konkrēti apmānīs visus, skolotājus, ārstus un visus pārējos cilvēkus. Es domāju tā, ka diez vai pēc maniem vārdiem jūsu sirdsapziņa pacelsies tik augstā līmenī, ka jūs nobalsosiet paši pret sevi. Bet jums jāņem vērā, ka morāle un demokrātija ir daudz augstāka par sautīgām interesēm. Paldies!
Vārds deputātam Kārlim Šadurskim otro reizi.
Kolēģi, uznākot tribīnē un dzirdot uzmundrinošo tukšu pļāpāšanu, laikam jāsaka, ka to galveno mēs neesam guvuši no šīm debatēm. Un runāšana ir bijusi it kā citam uz citu, bet citam garām. Un droši vien, ka šīs dienas balsojums būs tāds mēs vai jūs. Bet varbūt tiešām nobalsot kopā un ieklausīties. Jo galvenā problēma jau nav balsu aritmētika šajā saimā. Galvenā problēma ir tā, cik ļoti sabiedrība maz tic šīm balsīm. Un laikam tas pirmais solis ir prast ieklausīties un prast par kaut ko vienoties. Un patiesībā no šīs tribīnas ir izskanējuši arī ļoti racionāli vārdi. Un pamēģināsim vēl mirkli ieklausīties šajā pozitīvajā scenārijā. Pirmais solis ir šodienas balsojums. Otrais solis ir rītdienas balsojums par budžetu pirmajā lasījumā. Trešais solis ir priekšlikumi budžetam otrajam lasījumam. Un ceturtais solis ir balsojums par budžetu otrajā galīgajā lasījumā. Kolēģi, pozīcija un opozīcija, mēs varam, ja gribam, šos soļus noiet kopā. Un tās runas, ka vispirms Kalvīšu valdībai ir jāpieņem budžets, un pēc tam gadu gāzīsim cik tik jaudas. Nenugāzīs neko, mēģinās jau turēt, jo tad taču teiks, Kalvīšu valdība tik veiksmīgi šai grūtā situācijā ir izvilkusi budžetu. Lai tak strādā, ko sev saplānojuši. Kolēģi, es jums piedāvāju ļoti vienkāršu risinājumu. Šodien mēs kā pozīcija, tā opozīcija nobalsojam par Kalvīšu valdības demisiju. Rīt mēs kā pozīcija, tā opozīcija nobalsojam par budžetu pirmajā lasījumā. Pēc tam mēs saglabājot budžeta proficītu, saglabājot to labo, kas ir šajā budžetā, iestrādājam grozījumus. Un ja mums tas izdodas, tad mēs nobalsojam par budžetu otrajā lasījumā. Godātie kolēģi, es domāju, ka tas ir vienīgais scenārijs, kur mēs varam visi iziet kā uzvarētāji. Protams, atskaitot premjeru Kalvīti, jo viņš, diemžēl, ir tik tālu aizstrādājies, ka viņš, kā uzvarētājs, iziet nevar. Mums ir divas iespējas. Vai nu glābt Kalviju šādu, vai glābt valsts budžetu. Paldies.
Debates slēdzu. Vai referentam vēl kaut kas piebilstams ir? Nav. Tādā gadījumā lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par neusticības izteikšanu ministra prezidentam Aigaram Kalvītim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 56, atturas 1, lēmums nav pieņemts. Līdz ar to šodienas plenārsēdes dienas kārtību izskatīt, lūdzu reģistrācijas režīmu. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek apkopot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam Kārlim Leiškalnam.
Budžeta komisijas deputāts ārkārtīgi lūdzu sēdi pēc 5 minūtēm komisijas zālē. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam ZZS.
Kolēģi, sociālo un darba lietu komisijas sēdi notiks kopā ar veselības apakškomisijas sēdi pulkstens 12. Sociālo un darba lietu komisijas telpās. Lūgums abas. Lielā komisija un apakškomisija būs kopīgi sēdi pulkstens 12.
Vārds paziņojumam deputātam Dzintaram Ābiķim.
Cienīmie kolēģi no sporta apakškomisijas, es lūdzu jūsu sēdi tūlīt nekavējoties tepat blakus sarkanajā zālē.
Vārds paziņojumam deputātam Mārim Krastiņam.
Godājumie valsts pārvaldes pašvaldības komisijas deputāti, godājumie valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāti, aicinu jūs uz sēdi pēc 10 minūtēm komisijas telpās. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Šmitam.
Godātie cilvēktiesību komisijas deputāti lūdzu uz sēdi pēc 5 minūtēm komisijas telpās. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Strazdiņam.
Godātie izglītības kultūras zinātnes komisijas locekļi, mūsu sēde 12.10. Mēs tiekamies savā komisijām.
Vārds paziņojumam deputātam Guntim Blumbergam.
Cienījamie tautsaimniecības komisijas locekļi, lūdzu sēde komisijas sēde pulkstens 13. Pirmā stāvā 106. Zālē mūsu ēkā.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai deputātam Andrejam Klemēņķevam.
Augstākoties deputāti nav reģistrējušies. Solvīta Tabultiņa, Aija Barča, Vaira Paigle, Jāņis Dušinskis, Nikolai Kabanovs, Imant Kalniņš, Ivāns Klemēņķevs, Gunar Laicāns, Aleksandrs Mirskis, Miroslavs Mitrofanovs, Leopolda Tozuliņš, Pauls Putiņš, Anna Sēle, Jānis Strazdiņš, Viktors Širbats, Gudan Upinieks, Nils Šakovs. Paldies.
Paldies, sēdi slēdzu.